San, presna.
Ako si pepeljuga, onda je ovo tvoj trenutak. Na neki način, ili na svaki način. Davno, veoma, veoma davno, a kad je to, čućete malo kasnije od gosta večerašnje emisije. U Engleskoj ljudi koji su igrali kriket shvatili su naravno da ne mogu da igraju kriket tokom kišnih dana, zime, blato i tako dalje. I onda su odlučili da izmisle neku vrstu sporta koja bi mogla da zameni kriket u to blatnjavo doba. To je bio prvi korak u nastanku fudbala u modernoj eri. Kako je to izgledalo nekad davno, pre 10 vekova i tako dalje, zašto je prečka baš prečka, zašto je fudbalski teren baš onakav kakav je, kakva je budućnost srpskog fudbala, koje su sve promene moguće u fudbalskoj igri, koliko ćemo medalje da osvojimo na olimpijskim igrama, ali i da li vozači treba kada polože B kategoriju da se podele na klase, prva, druga, treća, četvrta klasa, kako bolje organizovati društvo, kako bi izgledalo bodovanje na recimo izborima, ali sportsko bodovanje na izborima. I o toliko toga imamo da pričamo sa gostom noćas. MHM ili MHM, pretpostavljamo da se piše MHM, mada su različite teorije, ali to je naziv noćnog programa u okviru serijala Širom zatvorenih očiju na 202 noćas. Gost koji je napisao knjigu Kako je fudbal porastao, ali i kontinent fudbala, monografiju Fudbalskog saveza Srbije, OFKA Beograda, još nekoliko zanimljivih knjiga o fudbalu i što oni koje su takozvane knjige pregledi raznih svetskih i evropskih prvenstva, što one koje su takođe pregledi u obliku monografije, što one koje su pregledi priča o fudbalu. Čovek koji je urednik u sportskom žurnalu već 25 godina, osoba koja može da priča o svemu što ima veze sa sportom i o svemu što nema veze sa sportom ukoliko to zna. To je jedan od retkih koji kaže kad nešto zna, znam, kad ne, onda se smijem i nagađam. Ali možete biti sigurni da fudbal poznaje odlično. Već smo odavno bili prijatelji, pa ću... nemojte zamerite, učitivo je naravno da gostu govorite vi, ali da ne bi glumili pred vama, zahvalio sam se da nikad neću glumiti publikom, ja ću Mihajlu Todiću ili Miško Todiću govoriti ti. Dobrodošao.
Hvala na pozivu, dobro te našao, dobro večer svima.
Eto, neka to bude samo ovako za uvod, a malo kasnije ćemo naravno pričati o debelim stvarima u vezi sa fudbalom, sa sportom uopšte, ali i u vezi sa organizacijom života u društvu i nekim zanimljivim stvarima kojima se svi bavimo. Ja pretpostavljam da ću vrlo često noćas govoriti ali ne kao u obliku džingla, nego kad budeš pričao neko od ovih božanstvenih priča iz tvoje knjige.
Vidjet ćemo, dugačka je noć. Hajde da se dogovorimo da to ponekad bude i važi, dobro, okej.
Okay. Miško, hajde, Miško, recimo da to bude skraćenica, MHM, Miško, hajde, Miško, hajde još jednu priču i tako dalje. Čućete naravno i kako žena može da natera muškarca na vođenje ljubavi u toku finala svetskog prvenstva u fudbalu. Kako žena može natera muškarca da joj kupi torbicu preko fudbalske igre i preko poznavanja fudbalske igre. I to je ono zbog čega morate, iako ste, kako bih rekao, pripadnica lepšeg pola ili pripadnica snažnijeg pola ili pripadnica odlučujućeg pola, to je možda najbolje, da ipak ostanete sa nama. Miša sad, malo kasnije Buki, Neša Saboljević, pozdrav za Olgu i Maca koju sam pogledali u samom početku emisije, i Mihajlo Todić i ja smo noćas sa vama do 4. Bit će mnogo razloga i da se nasmete i da nešto saznate i da nešto iskoristite u običnom životu. Pozdravljam vas. Dobro, mi došli vama u vaše radioaparate za početak jedna sportska priča koju je otpevao Čutura. Bio je nekad jako mlad i voleo je basket.
Bio sam jako mlad, išao sam u Borgrad da učim košarku, ne sluteći da tu u gradu rudniku oči otvorit ću. Na prvom treningu uz aut spazih njih pomislih sudnji dan, jer dok me gledala ko da se predala, bio sam siguran. Bio je sudnji dan, bio sam siguran, jer dok me gledala ko da se predala, bila je starija tek godinu ili dve, ali je znala sve. Da noću sanjam koš, a nisam nikad još, mada bih želeo. Bio sam jako mlad, al pamtim sve do sad, tišinu jezera, zelenu obalu, jaku aritmiju, naftalin z blejzera. Bio sam jako mlad, al pamtim sve do sad. Spretna, brzo ko glan od glan, bio sam umoran, a ona nesretna. Pomozi treneru, reci mi istinu, gde sam pogrešio, a on me tešio za prave mečeve, još igraj pred igre. Bio sam jako
dobro, još jednom čisto da se registrujemo. Osluškujete 202, noćni program Šem zatvornih očiju pod naslom Gost noćas, Mihajlo Miško Todić, urednik u sportskom žurnalu, čovek koji je autor više knjiga iz oblasti pre svega fudbala, a nadam se da ćemo uskoro imati, ako ne uskoro, za koju godinicu, priliku da neku knjigu čitamo sa kompletnim sportom i zanimljivim sportskim pričama. Jesi razmišljao o tome?
Pa razmišljam o tome svaki dan. Ali mogu da otkrijem čitaoci menu tajnu iz otprilike ono 14 godina.
Večeras ćemo mnogi tajne da otkrijemo.
Da. Ali ti si deo te tajne.
E?
Da.
Nemoj samo da bude kao vibrator Rikvrci i ona pesma Dača. To, e, dobro.
Ne, pre 14 godina, tako je nešto bilo, postavio sam mi pitanje da li mogu da napravim knjigu u kojoj će biti svi odgovori na pitanje o svetskom prvenstvu.
Da, da.
Kao da li mogu?
Super, kako se setio. Pa
ja rekao, šta da radim, rekao, ovo mi već deluje kao otprilike izazov, ali hajde da probamo, rekao. Da napravimo knjigu o kome će biti sve što može nekome da padne na pamet da pita o svetskom prvenstvu i to je to. I napravili smo knjigu o svetskom prvenstvu, to beše knjiga iz 2003. godine, kada je održano prvenstvo u Brazilu i eto, napravili smo jednu knjigu, ti si pomogao da ona bude objavljena, ali se desio jedan zanimljiv moment u jednom trenutku. U radiju, takođe jednom gostovanju kod tebe, pričali smo tako o fudbalu i desilo se da je jedan momak postavio pitanje iz knjige, ko je bio desni bek u ko je bio fudbaler sa kojim je Pele razmenio dres posle finala 1970. godine u Meksiku. Naravno, ja sam se uhvatio za glavu, rekao sad, da li da kažemo, rekao da to ne pribata onome što se tiče svjetskog prvenstva, jer je završeno posle zvižduka, šta su oni radili u slačionici, to nas se ne tiče. Ali on onako brzo pleto prihvatajući igru, da li mi zaista sve znamo o toj knjizi, recimo igrao je desnog beka u Italiji. E, ako igrao desnog beka, ajde mi vidimo šta piše u Italiji. Burgnić, jeste Burgnić. Eto, vidiš da sve znamo, rekao.
Ko bi rekao, Burgnić, mnogi se ne sveštaju igrača, bio je vrlo značajan, dao je odlučujući gol protiv Nemačke u polufinalu.
Tada jeste, da, kada su pobedili one legendarne utakmice.
4-3, da.
Da, tako da je to bilo to. Ali eto, to je jedan od zanimljivih detalja koji nas povezuje kroz godine, ali da kažemo da večeras nećemo možda baš toliko da pametujemo, ali nešto ćemo da kažemo.
Ali biće lepih priča. Ona moja s početka, znači igrači krikete u Engleskoj negde u 19. veku videli su da preko jeseni i zime ne mogu da igraju kriketi.
To je negde ta priča iz Engleske koja kaže kako su momci koji su studirali na tamošnjim fakultetima i školama, bilo im je dosadno negde, kad dođe oktobar, novembar, decembar, šta da rade, nemaju čime da se bave, jer kriket, o kome mi naravno ovde sve znamo i vrlo dobro znamo pravila i razumemo tu igru, ona je onako u krvi, da zaista smo dobro upućeni u taj kriket. Neka čudna igra, nešto oni bacaju lopticu i mlate one štapove na kraju terena. Ne mogu da igraju kada pada kiša. Dosta čudno, zaista, ne znam šta da kažem o tome. Nisam nikad probao da igram kriket, ali sam uvažio njihove mišljenje. Oni nisu znali kako, šta da rade. Seli su, razmišljali su i osmislili su jednu igru koju bi mogli da igraju i kada pada kiša. Čisto da bi održali formu, kondicionu, da bi trčali. Ispostavilo se da će ta igra kasnije postati fudbal. Tako da su kriketaši, a ne ragbisti kao što se veruje, zapravo ragbi je mlađi brat fudbala, a kriket je otac fudbala. Da. Kriketaši su napravili igru da bi mogli da prežive jesen i zimu, trčeći za loptom, napravili su sredinom 19. veka igru koja je povukla neke korene iz ranijih doba, takođe poznatih u Engleskoj, a opet oni su te igre dovukli iz nekih drugih krajeva, sve do nekih, da kažem, 2500 godina ranije, negde u Egiptu, kada su začete prve neke igre šutiranja lopte nogom. Tada je to krenulo na put oko sveta i eto, došlo do Engleske i oni osmislili su fudbal.
Inače, u tom prvom delu tvoje knjige Kako je fudbal porastao, pod nazivom Korine, te pridao ima naziv Korini, ti si opišao čitavu planetu i sve narode koji su igrali nešto što bi moglo da podsjeća na fudbal, neko s loptom, neko s lobanjama, neko s ovim, neko s onim.
Pa da, negde su sve igra je u osnovi čovekovo iskonska potreba. Igralo se na različite načine u starom Egiptu, u staroj Grčkoj, u Rimu, u Aziji, u Kini. Da li možeš da zamisliš da su Kinezi imali profesionalne fudbalere još pre 2000 godina?
Ne mogu da verujem.
Stano. Imali su profesionalne fudbalere, igre čicu.
Neko ste gladijator, ali tako, kineskih, ali baš u toj igri.
Pa da, mislim, je bila malo nežnija. To je bila jedna igra specifičnih, tačno propisanih osobina i pravila. I postojali su majstori te igre. Naravno, postojali su škole te igre i ako bi neko hteo da se uključi u te škole, morao je da angažuje profesora, odnosno učitelja, danas bi to zvali trenera, koji bi ga učio godinu dana toj igri i ako bi on to savladao, dobio bi ono što se danas kaže sertifikat, potvrdu, čitav da je majstor te igre. Tako da su oni imali profesionalce, profesionalne učitelje te igre pre 2000 godina. Ali eto, Kinezi nisu zapravo postali baš toliki majstori fudbala koliki su bili majstori te igre. Cu Yi, ili čicu, kako sad negde izgovara,
izgovara
ta igra na, na tim različitim jezicima u Kini, ali oni su doprinuli tome. Postojali su različite igre i u Okeani, i u Africi, i u Južnoj Americi, gde se pridavao i magijski značaj. I Severnoj Americi, gde su se delili u timove po imenima ptica i životinja, pa su trčali po polju veličine nekoliko hektara. Zagubili bi loptu, ali najveze, trčalo bi se do jutra dok je ne nađu. Tako da je fudbal jedna zapravo igra celog sveta. Ne postoji neko ko je izmislio fudbal
i svakolike istorije sveta. Nastavljamo ovu priču malo kasnije, samo da kažem Migi u B i Filipu koji su već postavili pitanja, sačekat ćete nekoliko minuta i odgovorit ćemo na njih, pa onda idemo dalje kroz gomilu interesantnih priča noćas.
About the shape I'm in, I can't sing, I ain't pretty, and my legs are thin. But don't ask me what I think of you, I might not give the answers that you want me to. Now when I talk to God, I knew he'd understand. He said, stick by me and I'll be your God in hand. But don't ask me what I think of you. I might not give the answer that you want me to.
Mac, doba s Peterom Greenom, stvar za Ovel, veliki hit. Zašto voliš Fleetwood Mac? Kada smo pričali što bi volio da pustimo od onoga što ti voliš da slušaš, rekao si Fleetwood Mac, Peter Green.
Pa, teško je objasniti zašto je oku nešto lepo. Lepote je oku posmatrača, zar ne?
Tako je, ne.
Tako da i Fleetwood Mac mi je negde ušao u uvo. A, zanimljivo, ne sviđa mi se ovo što, je, što su snimali pošle 87. 2007. godine, mislim, kad je izvašao njihov onaj komercijalni...
On je posljednji Rumors, tako mislim
ne,
tako
ne,
zove
Dancing,
album.
Ne, Dancing, da. Nije Dancing, ne, nije
da, bitno. Znači, ništa posle Rumors, okej. Okay.
Da, tako, nešto, Rumors je još okej. Okay. Ali, ne, onda sam za nekako čudnim okolnostima došao do još nekih onih kao kompilacija iz 70-ih i 70-ih godine i čuo sam neki Fleetwood Mac koji mi je bio potpuno drugačiji od tog mekog, komercijalnog... pri, kažem, iz 80-ih, kasnijih 90-ih.
Well, Albatros, Man of the World i tako.
Da, da, i strašno mi je ušlo, onako, bio sam dosta impresioniran na time, jer ovde nije bio popularan, ovde zapravo niko nije posjećivao pažnje, ali tako dobre muzici.
Da, boga mi bilo je onih koji vole blues, koji su uživali Fleetwood Mac-u, ali dobro.
Ali, zove, mi ćemo naći negde, negde su mi promicali, verovatno.
Odmah ću nekoliko pitanja, kaže ovako, odmah blitz pitanje za gosta, da li srpski klubski fudbal može da živi proleće u Evropi, zašto ne? Dobra noć, IMHMO, IGB. Možete li da pitate uvažene goste, možete li da objasnite rezultat 0-0? Hvala Filip, jel ovo je misli da čak i bla, bla, bla. Bla, ne, ukoliko posle ove emisije budeš nezadovoljna, to znači da nisi prava devojčica. Čućeš i zašto. Moja ekipa Žgoljeva, ekipa Bojleri, volimo, a ne znamo da igramo futbol, pa se i posle produžetaka izvođenja penala rezultat završi 0-0. E sad, naravno, ne odustanemo. Da li bi nekog gost, a uzgled i sportski novinar, mogao da uvede pravilo tri promašaja da se računaju kao gol? Pozdrav za Radio Beograd i gostom Mišku Todiću od Golgetera. Narod Maja je igrao zanimljiv fudbal. Pozdrav za gosta i ekipu od Dragana iz Krupnja. Eto, to su bila ova pitanja na početku. Ajde,
dakle,
pokušimo.
Da počneš.
Ja bih da završim sa srpskim fudbalom, to je najbolje.
Pa ja mislio sam da pitam, mislio sam da su večeras neke lake teme.
Da, da, da. 0-0. Pa to ti je WC rezultat otprilike. Znamo da se 2-0 stoje na ulazu.
Postoje dva načina da se odigra utakmica 0-0. Ili da svi urade sve kako treba, ili da svi urade sve kako ne treba.
Da.
To su dva načina da se utakmica završi 0-0. Ako svi urade sve kako treba, obzirom da treneri danas posvećuju pažnju više kako da se ne primi gol nego kako da se postigne gol, utakmica će biti tako završena. Na drugoj strani su sami fudbaleri, ako urade sve ono što ne treba da urade, isto će biti 0-0. Tako da to je razlog zašto postoje utakmice koje se tako završe rezultatom 0-0.
Ili reč o dva
0-0.
Neverovatno dobre tima ili o dva potpuno
promašena. To ti kažem, znači ili svi urade sve kako treba, pa ili ne dozvole ovim drugima da postignu gol, ili svi ne urade ništa što valja i onda ne umeju da postignu
gol. Da postignu gol. Dobro, a u svom slučaju kad rezultat da reče, ne, mislio sam da te pitam to kasnije, ali možemo i sad o tome pričamo. Ranije se recimo igrala dodatna utakmica. Mi smo igrali protiv Italijana u finalu prvenstva Evrope 68. Atletico Madrid Bayern bilo 1-1 pa 4-0 za Bayern. Međutim, biznis je biznis, show biznis je zasnovan na planiranju i osiguranju i tako dalje, u jednom trenutku moralo je da se sve završi iste večeri. Kako nakon 1-1, 0-0, 2-2 da neko na kraju ipak pobedi ako gol ne padne u produžecima? Bio je zlatni gol, bili su penali.
Na, na. E sad ovako, to je sad jedna malo poduža priča, ali da pokušam da je skratim. Ništa u fudbalu ne može da se uradi dok to ne odobre Englezi. Ali tamo negde 30. godina prošlog veka u Urugvaju su morali da igraju utakmicu 6 meseci dok nisu dobili pobednika. Iz milion razloga su je nastavljali, prekidali, ponavljali. Dešavalo se, znači nisu mogli da dobiju pobednika. Na kraju su oni pobedili. Da bi se desilo da je 60. godina u FA Cupu odigrana jedna utakmica koja je 6 puta završena nerešenim rezultatom. Po pravilima FA Cupa, kada se utakmica završi nerešenim rezultatom, utakmica se ponavlja. Da, utakmica se... danas potpuno nebitnih timova, evo ja sad stvarno ne mogu da ih se setim ako ne pogledam u knjizi kako se zovu, 6 puta je završena rezultatom 0, tek u 7. utakmici je ekipa pobedila. To je potrebalo, dakle. E sada, 10 godina pre toga, neki umni ljudi u državi koja se zvala Jugoslavija, su se dosetili rešenja. Pred početak Kupa Jugoslavije 1952. godine, odlučeno je da u slučaju nerešenog rezultata pobednik bude odlučen 11 tercima.
Da.
I tako je bilo. Utakmica Proleter iz Osijeka i Rijeka završena nerešenim rezultatom i odlučena je penalima. To je prva utakmica u istoriji fudbala koja je takmičarski odlučena 11 tercima i pobednik je otišao u sledeću rundu takmičenja. Dakle, penali su izmišljeni u staroj Jugoslaviji. moram da kažemo stari Jugoslavije, znamo da, zašto taj koristimo termin. Dakle, eto, a ono što mi zvojimo našim futbolom, iako, ajde...
To čak nije bilo ni SFRJ, nego FNR, jel tako da?
Federacija, da, mislim da jeste, ali ajde, skratimo je onda oblik državnog uređenja, neka bude po strani, neka ima ostane samo stara Jugoslavija. Dakle, eto, ono što smo nekada imali mi u državi koje smo pripadali, podarila je futbolu rešenje koje je danas opšte prihvaćeno. Potom su prihvatili ubrzo Italijani, Švajcarci, Južnoamerikanci, da bi 60. godina i Englezi konačno prihvatili da neke njihove utakmice budu odlučene 11 tercima, kasnije i svetska prvenstva, evropska, i tako je došlo do eto jednog pravila koje je dugo godina ostavljalo nedoumicu kako rešiti utakmicu.
I od tad izraz napenalio sam te kad dobiješ na penale, a ne pobedio sam te.
Da, eto, ostalo je iz... jezika koji bi mogli da zovemo srpsko-hrvatski.
Da. Zašto ipak je to, što se kaže, i lutrija, i igra nerava, i psihologija nekih igrači koji su fenomenalni, promaše penali i po tome ostanu zapamćeni, ne po tome što su dobro igrali, recimo. Da li bi možda nešto drugo moglo da odluči, evo, na primjer, broj prečaka i stativa, ko je imao više prečaka i stativa u dve utakmice, prva i revanš, ili u jednoj, pa onda iza toga ako nije bilo ni jedna prečka i stativa, nešto drugo. Žuti i crveni kartoni su malo zeznuti ako je reč o dve utakmice, zbog toga što sudije su različiti kriterijima, pa bi to moglo da...
Vidi ovako, 60. godine polufinale olimpijskih igara igrala Jugoslavija, protivnik je bila, ako se ne varam, Italija.
U 60. je Francuska, pa smo dobili pa smo izgubili u finalu od Rusa.
Dobro, onda je možda je bilo druga olimpijska igra, uglavnom naši su ljudi opet bili u to umešani. Desilo se da je utakmica završena nerešenim rezultatom i tada je bio propis da se to rešava žrebom. Ubačene su imena ekipa Uroš Širić, prišao je naš tadašnji selektor Tirnanić,
izvukao
papirić, pogledao, počeo da skače i sav zajapuren otrčao u svlačionicu.
Da.
Protivnici su lepo čestitali jugoslovenskim reprezentativcima, sudije su im čestitale, sve je bilo lepo završeno. Objavljeno je da je Jugoslavija otišla u finale.
Ja.
Posle nekoliko sati svi su se setili da niko nije video papirić.
Ovi drugi, da.
Niko nije, niko nije video papirić, šta je on izvukao? Svi su naravno verovali na reč da se to desilo, ali niko nije video papirić.
Da.
Tako da su od tada prestali da koriste žreb kao odlazak u sljedeću rundu. Tako da smo, eto, stara Jugoslavija je zaslužna za prekid žreba.
Znamo da su Italijani ušli valjda u finali 68 isto pomoću žreba. Igli su, nisam siguran, ali mislim
tako. Sa Sovjetskim Savezom, da. Ali eto, mi smo onda zaslužni za ovaj drugi deo priče. Tako da mi smo tu dali fudbalu, ali ne znam sad šta da ti kažem, broj prečaka, broj stativa svakako je pravednije od broja žutih i crvenih kartona. Taj problem sa kriterijum sudija je uvek ostaje kao problematičan. Da li bi sad trebalo uzimati kao tri korne penal ili tri auta jedna korna, tri korne jedan penal, i kako već uzimati, moglo bi se naći nekog načina svakako.
Možda u produžecima igrati tri korne penal ili tri auta ili četiri auta penal, tako
nešto. Nešto se mora smisliti, ali stvar je sledeća.
Penali su više surovi, mislim, sve je to u redu, dramatika i tako dalje, ali suviše.
Ali penali su sastavni deo, je sad opet ozbiljni deo priče, penali su sastavni deo igre, penali su sastavni deo vežbe.
Da.
I penal nije vrsta umetnosti, već zanata. Znati izvesti 11 terac.
Da.
Ja sam svedočio igrajući neku utakmicu gde sam gledao Dragana Stojkovića Pixija kako izvodi penal u našoj drugarskoj igri. On je promenio sve boje duge, zelena, žuta, plava, samo da bi dao gol u jednoj prijateljskoj utakmici jednom amateru koga smo našli na ćošku da nam popuni broj za igru.
Da.
Sećao se verovatno promašenog penala 87. protiv Borca. Ali to su takve stvari, znači promašili su i Maradona, promašio i Mijatović. Nikad se nećemo setiti nekog pacera koji je promašio penal.
Kažu da 1974. svetsko prvenstvo u Minhenu i naši na treningu svi su pogodili stativu. Zatek bio pogoditi stativu iz prve, sve Mačimovića, kao on jedini nije uspeo, koji je bio inače najprecizniji kule, legenda. I znači, bez obzira na svu tu majstoriju, na sve to što uvek mogu da urade kad god hoće, šta god hoće na treningu, kada je utakmica, kad se pucaju penali, psihologija.
Pa druga, da, taj gol nekako koji je 7.32 puta 2.44 postane mali kao kutija šibica.
Ništa, nastavljamo malo kasnije, a sada Roze Poze, legendarni rock band čija je osnovna tema upravo fudbal.
We'll be right back. sve što nisi tražio na ulici si našao, sve što nisi želeo već ti se dogodilo, srce te je izdala, zvona su zazvonila za tvojim snovima. Napadaj, ne propadaj, bori se za sretan kraj, diži se, ne čekaj, bori se za sretan kraj. Sunce nije izašlo tamo gde si želeo, kiša je potopila sva tvoja nadanja, opet si se napio, klub ti je izgubio, a vodio je vodio.
Mihajlo Miško Dodić, urednik u Sportskom žurnalu, noćas naš gost, pričamo na najrazličitije teme, ali prvo je svakako fudbal i ono što nam iz fudbala nije poznato. Evo, Ankica delila jednu zanimljivu temu, samo pre toga da kažem da je neko čije ime trenutno ne znam, nije se potpisao, rekao super muzika Fleetwood Mac iz svih vremena, ok. Kaže Ankica, u engleskim školama, nekad davno, znači u 19. veku, u odeljenjima je bilo po 10 dečaka, pa su igrali fudbal između sebe. E sad, kako su došli na ideju za golmana 11. igrača, pitanje za gosta. Nisam siguran da je ovo baš prava priča, otkud 10 plus 1. Evo sad će Miško da ispriča, to postoji u knjizi kako je fudbal porastao.
Ne, to broj školaraca nema veze sa brojem
igrača,
brojem igrača na terenu. Prva utakmica koja je odigrana po danas usvojenim pravilima je igrana 14 na 14. 23. oktobra 1863. su usvojena pravila fudbalske asocijacije i to se smatra početkom modernog fudbala, mada postoje i ranije primjeri. Postoje primjeri da su igrane utakmice i 7 na 7 i 22 na 22 igrača i tako. Ali prva utakmica koja se smatra zvaničnom je igrana 14 na 14. Došlo se vremenom do broja 11, koji je određen, postoje različite tumačenje. Jedna se tiče legende koja kaže da je 11 škola potpisalo pravila igre, bilo je na sastanku 14, 3 su odustali, osnovale su ragbi asocijaciju, onaj deo priče zašto je ragbi mlađi brat fudbala, one su i ostalo 11 škola i kao da je 11 simboličan broj koji se drži ovoga, koji je ostao na tome i kao je zato fudbal ima 11. Drugi razlog koji postoji jeste i smatra se zvaničnim, jeste da je jedan Englez koji je tada bio dosta važan, njihov generalni sekretar, pozvao Škote da igraju utakmicu sa Engleskom. I predložio im je da se igra 11 na 11. S tim što uloga golmana tada je bila potpuno drugačija i nema veze sa ovim delom priče. Ali da se igra 10 igrača i jedan kao da brani, znači 11 na 11. Ali ostavljamo na broj 10, jer kao golmana nisu smatrali igrača. Njegovo objašnjenje je glasilo, ako ima manje igrača, fudbal je previše naporna igra. A ako ima više igrača, postaje previše nasilna igra. Jer će dolaziti do previše duela. E sad, treba poznavati da se u to vreme fudbal igrao na terenu dužine 200 metara. I sad zamisli 10 igrača treba da popuni taj prostor, taj vremenom prostor smanjen. Dakle, tako postoji 10, tako postoji danas 10 igrača plus golman. Golman je uveden kasnije u pravila i iako u prvim pravilima, iako od početka nije bio bitan kao igrač, već je trebalo samo da se jedan momak prijavi i kaže sudi ja sam golman, da bi mogao sudija da zna da on može da pipne loptu rukom. Pa, gde god da pipne rukom, on je golman i u redu je. E, tek kasnije su pravilima ograničena kretanje golmana i slično, i on je danas nama poznat kao golman. Pokušaj da zamisliš kako je gledalo 1863. godine. Izađe 17 igrača na teren i igra protiv 17 igrača, jedan se prijavi sudiji da je golman. Taj je mogao da igra bilo gde na terenu rukom do polovine terena.
I da te gađe s polovine terena i rukom da
dobacimo. To sad ide dalje priča o tome kako su se oni razvijali, zašto su vratili golman i zašto su mu napravili peterac i sve tako. Uglavnom, 10 plus 1 je ovo objašnjenje. Ako bi bilo više igrača, igra bi bila previše nasilna.
Ako bi bilo manje, previše naporno.
Da.
A ako je previše, šta? Previše.
Da, onda se to je došlo do toga. Sad kažem se, od svega toga postoji dalje razvoj priče. Zašto postoji zašto je golman uveden ovakav kakav jeste, i kažu da gol ovoliki koliki jeste postoji zbog broja igrača. Jer kada stane 11 muškaraca po jedan do drugog, kada
po
stanu
širini, da,
po širini, oni zauzmu određeni prostor. Kada zauzmu određeni prostor, ostane još mesta sa strane za prolazak jedne fudbalske lopte i sa druge strane za prolazak jedne fudbalske lopte, i to je ta mera koju mi danas imamo od 7.32.
Koliko je širina gola?
A to je zapravo 8 jardi i 8 inči, jer su Englezi merili svojim mernim jedinicama. Tako da su oni izračunali da kada 11 momaka stane jedan pored drugog, ima mesta sa strane da prođe još za po jednu loptu, i eto, to je veličina gola. Tako da je broj igrača koji je ustanovljen na 11 doprineo postavljenju veličine gola.
Rekli smo da je stara Jugoslavija zaslužena za penale, a zaslužena i za žute i crne kartone, je li tako?
Ne,
ni. Neko drugi je.
Da, Argentinci i Englezi, jedan sudija koji... I semafor, izvini, molim te. Argentinci, Englezi i semafor.
A, da. Semafor, žuto, crveno, svetlo, yes. I tako. Znači, yes. To je bila prva asocijacija.
Ken Aniston je, vraćat će se sa utakmice...
Postala urbana legenda da je to neko od naših ovih predloži i tako dalje. Ali to je očigledno urbana legenda.
Da.
Dobro, sada ćemo da se družimo sa Azrom, obožavaš Azra, ali tako?
Da. Može da krenemo od prve pa do poslednje, nije, nećemo praviti problem.
3-1 je omiljena stvar, da li zbog 3 odlučit ću utakmice nedelja, nekada.
Pa ja više volim kada me pozvoni telefon i čuje se melodija 3-1, onda kažem neću, nisam i ne mogu, a šta hoćete da me pitate?
Neću, nisam, ne mogu.
Yeah.
Ko je izmislio brojeve na dresovima, to ćete saznati malo kasnije, međutim nekada davno prve utakmice su igrali i jedni i drugi, i ekipa A i ekipa B u belim dresovima koji su nosili kriketaši sa kapicama, jedni su imali plave, drugi crvene kapice, tako?
Da, zamisli kako je izgledalo gledati prve utakmice. Ja se nadam ako uspem da uradim ono što planiram, da ću uspeti Beogradu da dočaram kako je izgledalo u Engleskoj 1863. godine, ali obavezne, obavezni rekviziti za odlazak na utakmicu bili su kačketi i ašovi. Ašov je bio bitan zbog toga što je pravo izvođenja početnog udarca imala ekipa koja prva postavi golove. Znači, dva momka nose dva ovako malo veća stuba, grede, koje smo mi zvali kasnije stative, koji iskopa prvi rupa i postavi stative na određeni prostor koji su bi se oni dogovorili. Nije moralo biti današnjih 7.32, odnosno 8 jardi, ali ako se dogovorimo da je gol 15 metara, oni opet uzmu lepo jedan direkt.
Ko prvi postavi?
Ko postavi, taj prvi počinje utakmicu. A drugo su bili kačketi, jer su svi bili u belim dresovima. Zapravo, kriketaši dan danas vidimo da igraju isto to, o istoj opremi, svi su imali jednu opremu, istu jednu vrstu opreme. Bele majice i bele trenerke, bele pantalone. I kad bi izašli na teren, morali su nekako da se razlikuju. Razlikovali su se po kačketima, odnosno kapama. Kasnije su se dosjetili da mogu da koriste i šalove, jer bilo je malo hladno igrati u decembru, pa su eto Škoti protiv Engleza 1872. godine igrali u plavim kapama i sa plavim šalovima. I tako su se razaznavali igrači engleski i škotski.
Prečka nije postala u prvoj zvaničnoj utakmici između Engleske i Škotske. Škoti su usmrčeno dali gol, ali kao nije priznati.
Škoti su postigli, smatrali da su postigli gol. Tada je gol bio tako ograničen da su ona dva direka, što su ona dvojica krupajlije, verovatno štoperi.
Današnje stative.
Da. Postavili, određivali su visinu gola tako što bi razvukli jedan kanap između. Pojavljivali su se problemi da li je lopta pala s ove ili one strane. Na prvoj utakmici, to je priznato od FIFA, što je odigrano 1872. godine 30. novembra, da je lopta koju su Škoti šutnuli na gol pala i prekinula kanap. Škoti su smatrali da je gol. Englezi su rekli da nije gol. Onda su oni tu većali kako je lopta pala, da li je pala od ozgo, ako je pala od ozgo na ovaj način, pa na ovaj način. Tako da je to potrebalo malo većenje, da li gol. Na kraju nije bio gol. Tako su se dogovorili. Škoti i dan danas misle da su ih Englezi oštetili za to, da im nisu priznali vrlo važan gol i da zato je utakmica završena 0-0. Ali taj problem je doveo do stvaranja prečke. Škoti su se posle toga dosetili da između dva direka zakucaju jednu dasku. I napravili su prečku. Sljedeći put nam neće pući kanal kada nam Englezi kažu da li je lopta pala od ozgojnog, nego ćemo znati da li je gol ili nije. Tako da su Škoti izmislili prečku u futbolu.
A ko je izmislio brojeve?
Pa brojeve su izmislili Australijanci.
Znači, imamo onaj instrumental kenguru, to ćemo kasnije.
Australijanci su izmislili. To su ga Australijanci izmislili još u otprilike 1880 i neke godine. U Melbourneu je igrana utakmica između gostujuće ekipe iz Melbournea i Sidneja i domaćeg Melbournea. I sad su se neki preduzimljivi momci dosjetili da publici prodaju ono što se danas zove protokol. I oštampali, napisali su imena igrača i sada bi svako znao ko je onaj protivnički igrač, stavili su mu broj na dresu.
Od 1 do 11.
Od 1 do 11. I napravi, bilo je malo više igrača, nije bitno za to. Uglavnom oni su njima napravili brojeve na dresovima. I to je postala tradicija u australijskom fudbalu. I australijski fudbal gaji dresove znači iz još 1880. godine. Englezi su prihvatili brojeve na dresovima tek od 1830. godine.
1930.
Finale kupa koje su igrali Manchester City i Everton, igrači su izašli jedne ekipe sa brojevima od 1 do 11, a protivnički
od 12 do 22.
tako su oni uveli brojeve u... Ali zamisli, brojevi nisu potrebni danas po pravilima igre.
Ajde se vratimo u sadašnjost, da zaobiđemo sad, u stvari ne da zaobiđemo, nego da ostavimo po strani priču o brojevima, pošto je već ispričana. Sad se govori o stvaranju ove velike regionalne lige i tako dalje, da. Koje bi učestvovale sve države bivše Jugoslavije. Šta ti misliš o tome?
E sad, ajde ovako, ovo ćemo da nazovemo malo ono kao težom temom, težom pričom. Mislim da je stvaranje takve jedne lige loše po domaći fudbal, u ovom slučaju srpski fudbal. Ono što se desilo sa košarkom jeste da je domaća liga pretvorena na drugi rang i da je ta liga stvorena da bi spasili dva ili tri kluba, možda četiri u ovom trenutku, a da su svi ostali klubovi doživjeli veliki fijasko. Propast
i financijsku
i da. Dakle, onda su oni nešto mešali, pa se igra ovako, on 6 mjeseci malo jedno, ali prioritet je ta regionalna liga da bi Crvena zvezda, Partizan još neko drugi mogao da igra. Pritom ta što je privatna liga neka ide u nekoj drugoj priči. Ukoliko bi se tako nešto dogodilo u fudbalu, fudbal bi doživio tešku propast. Mogli bismo stavimo katance na 2000 stadiona, jer to je liga koja je u ovom trenutku zamišljena da spasava dva kluba, srpska dva kluba. Pritom, koliko znam, hrvatski klubovi nisu zainteresovani. Imaju mnogo svojih razloga zašto nisu. Bosanski bi možda ih hteli, ne bi, pa da vidimo. Uglavnom, problem koji se tiče ovog trenutka jeste što priča o toj ligi jeste jedna populistička priča. Sećanje na neku davnu ligu koja je bila nešto drugo u sasvim drugim okolnostima.
Nedeljom popodne, prvenstvo, Vreme sporta i Razonode.
Jedna sjajna liga sa sjajnim fudbalerima i sjajnim utakmicama i nedeljom uveče sportski pregled koji je imao više gledalaca nego Dnevnik u 19:30.
Da.
Ali sve to bilo nešto drugo. Danas je tako nešto nemoguće napraviti iz još jednog razloga. Da bi jedna liga bila valjana liga, mora da bude takmičarska. Što znači da mora da postoji neki prolaz, protočnost kroz nju, da ta liga ili negde vodi, kao što na primjer srpska domaća naša liga vodi u evrokupove. Ali da bismo napravili jednu ligu koja vodi u evrokupove, mora da dobijemo odobrenje UEFA. I sad sve da se to desi, teoretski, da ti UEFA kaže u redu, napravite vi ligu, šta se dešava? Iz te lige, ta liga ima koeficijent 0 po propisima UEFA. I ima samo dva predstavnika u evropskim kupovima. A ti ne možeš da imaš dozvolu, da imaš prolaz na dva mesta, da igraš malo domaću ligu i da ovamo, pa ćemo da vidimo. Znači, imaš jednu ligu. I sad zamisli ligu koja će da igra 16 klubova i sad Dinamo, Zvezda, Partizan, Hajduk, Željezničar, Sarajevo, Maribor, Domžale, Škendija, Vardar, Budućnost. I svi oni imaju prolaz kroz domaću ligu. Siguran prolaz u evrokupove. Ovde nemaju takav prolaz. Tako da je to. Tako da je nemoguće napraviti jednu ligu, jer klubovi će na kraju reći, čekajte ljudi, pa to se nama ne isplati.
Neće igrati ništa, ni kvalifikacije.
Neće igrati, da. Jer UEFA će im reći, vi imate prolaz dva kluba, pa sad vidite koja dva kluba. Ovi će reći, čekaj, što ja da imam dva, kad ovde mogu da imam sigurno. Sada će reći, zašto ja zašto oni tamo da, ja imam 4 kluba, svaki savez ima 4 kluba, 16 klubova to daje. Postoji nešto što će možda biti napravljeno, zove se kao Balkanski kup i igraće se na proleće kad svi poispadaju iz Evrokupova.
Da. I svi da bi ostali u Evropi.
I onda će imati šta da igraju i to će biti nešto kao Balkanski kup i igraće se nešto sponzorski za televiziju i slično, a bajka o tome da će to biti plasman u Ligu šampiona je jedna obična glupost.
Da. Dobro, idemo dalje u šetnji kroz muziku koja na neki način opisuje i Mihajla Todića, našeg noćnog gosta, a i sport. U ovom slučaju Mihajlo voli plavuši ili bar blondi. A ona, da, mislim, a ona voli da telefonira. Sad nešto za lepši pol. Dakle, kako se zove muškarac koji sa ushićenjem i uzbuđenjem izgovara ime drugog muškarca? Sportski komentator, naravno. To ovaj, treba da se upamti. To je bio grafit nastao otprilike u vreme kada su prvi put počeli da se pričaju priče o paradama ponosa i tako dalje. Jedna koleginica je smislila taj grafit i posle toga smo vrištili od smeha kada smo ga prepričavali. Dobro. Da li bi mogli da čujemo fudbalsku himnu Velsa, kad već pričamo o fudbalu, pita Stefan. Ne Velsa, ali čućete You'll Never Walk Alone sigurno u nekoj varijanti, malko kasnije. A možda i posle ove, recimo, posle ovog seta priče. Tenis je sport u Srbiji u kojem navijači za razliku od fudbala umesto 11 psuju jednog čoveka. Miško se neće složiti, sim siguran sam zbog toga što navijači psuju 23 osobe po 11 igrača obe ekipe iz raznih razloga psu i najviše onog jednog u crnom sudiju.
Ma da, posle se širi priča na dva pomoćnika i na trenera jednog i na trenera drugog i ima to. Mnogo je veći asortiman, fudbal nosi mnogo više emocija nego taj jedan.
Koliko je fudbal zaslužen za razvoj psovanja u svakoj zemlji, ne samo u našoj?
Dosta, verovatno dosta obogatio jezik. Meni je lično poznata priča jednog našeg danas penzionisanog, da kažu, sportskog radnika, čiji je sin postao fudbalski sudija. I on ga je lepo odgovarao te ideje, govorio mu lepo da ide, lepo da bude bankar, pekar, lekar, apotekar, šta god, ali on je hteo da bude sudija, onda ga je on tome podržao. Jedan put je otišao na jednu utakmicu i čovjek se vratio kući, pita ga žena šta si toliko pokunjen, a on lepo je pogledao ženu i samo je pitao, a otkud ti znaš onoliko ljudi?
Ima onaj dobar vic kad kaže, pitao mu ženu da li si me prevalio nekad, kaže, samo tri puta. Pa kad? Pa nekad kad si igrao fudbal, znaš, trener nije htio da te uvede u igru uopšte i onda odjednom te stalno ubacio u start tih 11. Dobro, kaže, to je prvi put. Drugi put, pa znaš da niko nije htio da ti doda loptu, jednom su ti svi dodavali loptu, to je drugi put. Pa, ovaj se, pa to znači 11, da, pusti sad to. Kao treći put, pa znaš da su tu navijači stalno skandirali nešto pogrdno, jednom su svi skandirali nešto lepo. To su ta tri puta, kaže, u životu. Dobro, hajmo da vidimo. Danas u fudbalskim klubskim takmičenjima postoje Liga šampiona, pod principima NBA lige, nekim, ja bih rekao, organizovano na određen način, bogati prolaze, siromašni nemaju mnogo ovaj, mogućnosti, tamo ni ovo Platinijeva pomoć da neke klubove ugura, ne vredi to, jel?
Pa Platini je uradio dosta, mi smo uradili dosta za njega, on je postao predsednik na osnovu lobiranja Srbije i angažovanja zemalja sa Balkana i lobiranja Srbije Rusije u zemljama bivšeg Sovjetskog saveza i on je dobio izbore na, da kažem, nama. Zahvalio se tako što je napravio mnoge ustupke, da ne otkrivam sad baš sve baš tajne, zašto neke kazne nisu probile onolike kolike smo mi očekivali. Napravio je prolaz, lakši prolaz do Lige šampiona, jer
sa tim dirigovanim žrebom,
sad, da, dirigovanim žrebom, jer naš šampion ne mora više da igra protiv lavova iz Nemačke, Engleske, igra sa, da kažem, svojom kategorijom. Crvena zvezda u sljedećem rundi neće imati za protivnika nemački, engleski, francuski, italijanski tim. Ako prođe Ludogorec, imaće, da kažem, ekipu iz svog svog kalibra. Pa ako može da pobedi Dinama iz Zagreba ili Olimpijakos, da kažemo Olimpijakos.
To je to, zaslužile.
Da. Eto, onda može da igra Ligu šampiona, ako ne, eto šta da se radi. Naravno, u UEFA se sada dešavaju velike promene i bit će vrlo zanimljivo 14. septembra kada bude kongres, jer se upravo vodi ta borba mali protiv velikih. Predsjednički kandidati prave tu podelu. Aleksandar Čeferin je predsjednik Fudbalskog saveza Slovenije, on će gurati priču malih. A Mihael van Praag, predsjednik Fudbalskog saveza Holandije, i Viljar, predsjednik Fudbalskog saveza Španije, guraju tu priču velikih. Ko pobedi, taj vuče na svoju stranu. Ono što se zna za pobedu, da kažem, ovoga Holanđanina, Mihael van Praaga, da on planira da napravi nešto kao Superligu Evrope. Ne u onom stisu što se ne priča, da će uvijek biti isti, ali da se napravi jedno takmičenje u kome će se omogućiti, na primjer, drugačije forma takmičenja, ne sada kao ovo što je po četiri ekipe, nego da bude šest ili osam ekipa u grupi, pa da onda imaš duel Reala, PSG-a, Chelsea-a i tako, više ekipa u jednoj grupi. A da ovi mali koji poispadaju dobiju neko svoje takmičenje. Tako da čak taj Holanđanin zagovara formiranje regionalnih takmičenja. Tako što će, na primjer, ako svi ovi poispadaju do negde septembra, ko poispada da im organizuje tu neko takmičenje regionalne.
Balkanski kup. Pobednik Balkanskog kupa igra sa šest pobednika nekih drugih kupova.
Eto, da, gore, ima onaj, kako se zove, Baltički kup, ovamo ćemo da vidimo nešto.
Mediteranski kup.
Da, tako nešto. Eto, tu negde još nije ta definisana stvar, ali uglavnom on tako nešto spaja. Naravno, ovi su, što su okupljeni oko Čeferina, primetili to i ne žele da pobiraju te mrvice, nego oni hoće da uđu u tu ligu šampiona koju on hoće da napravi, da igraju sa najvećima. Tako da će biti vrlo zanimljivo sada ovo što nam se sprema. U svakom slučaju, fudbal nam je takav da oni tamo hoće da nas malo pomere u stranu i da kažu, eto, vi igrajte tu među sobom, a ostavite nas ovamo.
Često ima mnogo nepravdi i čini mi se da navijači, kao navijači, najviše žale zbog raznoraznih tih nepravdi u fudbalu koje se događaju, to je sve show, sve priče, neka epska, i naravno svim epskim pričama postoje te nepravde, pa i u bajkama. Tako i u fudbalu, koji ponekad podsjeća na bajku, postoje recimo ti recimo golovi ruku. Znamo kako je Maradona dao gol Englezima na svjetskom prvenstvu 86. godine. Tad je još bila sveža priča o Falklandskim ostrovima i to je bila Božija ruka i nekako su ljudi zažmurili, ali znamo i kako je Thierry Henry dao gol Ircima i jednu reprezentaciju poslao kući, znači nije otišao na svjetsko prvenstvo. Francuzi su imali neko prokletstvo na sljedećem svjetskom prvenstvu, završili su kao posljednji u grupi, otišli kući, možda upravo zbog tog gola. Irci su podmirnice nekih 10 miliona evra kao da se ne bune. Znamo kako su sad Brazilci ispali iz Copa America Centenario, takođe golom koji je postiglo igrač rukom. Da. To naravno može da se utvrdi čak i ako studija ne vidi, sistemom nekog challenge-a koji bi bio uveden. Znači to je varijanta A, a ukoliko baš ne žele da uvedu challenge, što mislim da možda jeste greška, varijanta B je igrač koji recimo da gol rukom i to ne prizna sudiji odmah, dve godine neka drakonska kazna za igrača ili za klub.
Traže se različiti načini da se reše ti problemi. FIFA je već uvela ovo što bi se
kamere
reklo, da, video asistent, i oni su tu već nešto počeli da rade na tome. Postojaće mogućnost da sudija proveri sporni moment i da donese odluku, ali samo sudija ima pravo da svoju nedoumicu rešava time. Neće trener moći kao u odbojci da baci da, ili da proveri nešto. Sudija će biti taj koji će proveravati spornu situaciju ako smatra da je neophodno.
Kao u košarci, recimo, se proveravaju oni.
Da, ali kažem, samo će sudija moći da zatraži to i imaće za to određene ono, pomoćnike gore negde na krovu koji će da gledaju ono i kaže, da im kažu, da poruče sudijama, je, mogu bi ovo da pogledaš. Dakle, samo će to biti problem. Moguće. To je nešto što bi trebalo da stupi, da se pojavi u fudbalu već u decembru na svetskom prvenstvu klubova, pa će dalje da se razvija. Holanđani već razvijaju taj sistem, već su dozvoljene lige koje će to moći da koriste. Već vidimo da imamo ove pametne lopte koje imaju čipove, postoje laseri koji snimaju gol, da li je lopta ušla ili nije ušla u gol. To je tehnologija dostupna bogatima i da. To može uraditi Premier liga, Srpska liga to ne može da uradi, ne mogu da urade mnoge druge, jer instalirati 7 tih lasera koji tih računara svaki košta oko 100.000 dolara sa tim komponentama.
Jedino MMF ako nam pomogu.
Pa da, tako da to je to. E sad, Italijani su se dosjetili nečega drugog. Postoji nešto što se zove zeleni karton. I on je uveden u seriju B i niže ligi. Ako igrač prizna da je napravio prekršaj, dobit će zeleni karton. Biće opomenut, ali će biti opomenut zelenim kartonom što će se presmatrati fair playom.
Da.
I reći će, znači, u redu je, napravio si prekršaj, ali si priznao i imaš zeleni karton. I to je nešto što će da mu bude olakšavajuća okolnost u slučaju da dobije dva žuta.
Aha, onda kao neće biti odmah isteren.
Da, neće, da. Nego mu treba. To sad oni tu još nešto traže, neke te finese, kako taj žuti, taj zeleni karton da definišu. Svako traži se, milion načina se traži kako da se to reguliše na nivou gde je reč o milionima evra, dolara ili funti, da li jedan gol, da li lopta 2 cm levo ili desno, da. I to se to rešava. Ali fudbal tu gubi nešto, gubi tu bajkovitost. Da li je lopta 66. godine pala ispred ili iza linije? Da li je lopta, da li je Maradona udario loptu ili nije rukom? I samo jedan fotoreporter je snimio taj moment. Niko nije video nas. Video je Shilton zato što je bio pola metra ispred njega, ali fotoreporter je to snimio. Da li je video ovaj ili onaj? I od toga se prave priče. To je ono što čini fudbalom danas. I UEFA pod Mišelom Platinijom je to zagovarala i držala je da se što više, da se tehnologija što više drži po strani. Uvela je 5 sudija, ali samo da se tehnologija drži po strani. FIFA hoće nešto drugo. FIFA zarađuje na tome i ona uvodi tehnologiju na velika vrata. Ali onda kaže, mi gubimo ljudskost fudbala na taj način.
S jedne strane, a s druge strane, pravda može da pobedi. Ali opet, čak i ta vrsta pravde koja će samo da beleži, mislim, da li je recimo lopta prešla liniju ili da li je igrač dao gol rukom, pa onda kod penala ipak postoji slobodno sudijsko uverenje bez obzira čak i na snimak kamere. Međutim, ja govorim o pravdi, recimo sad Zvezda igra sa Ludogoricom, 2-2 je dobar rezultat, Ludogoric je odličan tim, ali Zvezda može da ga pobedi. Međutim, navijači Zvezde su na prošloj utakmici razvili transparent gde je ovu UEFA koji baš nije bio, kako bih rekao, po volji UEFA. S jedne strane to je vrlo demokratski, s druge strane UEFA nije baš država koja...
UEFA nije demokratska.
Tako je. I sad taj neki sudija koji bude sudio Zvezdi ili Ludogoricu, možda na neki način, i on je ipak čovjek koji radi za UEFA, radnik je njihov, možda bi mogao da bude čovek odluke i da neke stvari, neke faulove, nije potrebno onda da dosudi penal za Ludogorec, ali neke faulove sitne na sredini terena da dosuđuje za Bugare i na taj način da ove čini nervoznim. Da.
Treba poznavati rad UEFA, postoji to kao mogućnost. Mm-hmm. To postoji kao mogućnost i da UEFA lepo... Zato UEFA ima svoje kategorije sudija. Vrhunske kategorije, postoji te kategorije, zna se ko šta sudi. U tim kategorijama naravno da postoje poslušnici. Ja mogu da ispričam i neke konkretne primere zašto se to radi i radi se baš zbog toga. Postoje sudije koji će odraditi određeni zadatak u određenom trenutku i UEFA će na to da zažmuri. Milion je takvih primjera. Milion je primjera koji ljudi ne znaju za to, jer milion puta smo i mi sami bili svedoci neke nepravde sudije. Opet, na drugoj strani UEFA radi nešto drugo. Ona prema nama, govorim naši, prema nama je bila mnogo blagonaklena i mnogo nam je pomogla pod Mišelom Platinijem poslednjih godina. Tako da to nismo osjećali. I sudija protiv Albanije je insistirao da se vrati fudbaleri na teren i uradio je sve što je mogao da utakmica se odigra i pomogao nam je. Nažalost, desile su se krupne greške kasnijim koracima od državne vlasti naniže, gde smo mi izgubili tu utakmicu na sudu i to je to. Ali, kažem, treba poznavati način rada UEFA. UEFA to hoće da uradi. Ali to je krajnja opcija. Znači, UEFA će prvo raditi i uzme pare za kaznu, kazniće, i onda lepo, čekaj, zašto ja, dobro, razvij sledeći put 100.000, pa 150, pa 200.000 eura i lepo ti nama dođi, a onda kad nam to više dosadi, e onda ćemo ti pošaljemo u sudiju.
Da. Kog nisi želeo u svakom slučaju. Dobro, moja žena fudbal ne voli, kaže Toni Montano, a jedna devojčica kaže, ne mogu ja o fudbalu, laku noć. Laku noć tebi uz ovu pesmu Toni Montano.
Čekaj me draga, bit će kasno. Čitaj neku knjigu, onda spavaj. Ne gledaj me tako, jel ti jasno. Moja žena fudbal ne voli. Moja žena fudbal ne voli. A ja ženo čekam sedmi dan. Jer je fudbal meni potreban. Sad sam radio, imam prava i da poludim. Ljutićeš se, al' obećavam, poljubcem ću da te probudim. Moja žena fudbal ne voli, moja žena fudbal ne voli. A ja ženo čekam sedmi dan, jer je fudbal meni potreban. Deljkom još mamuran, prvi putik ću da pohitam. Kupit ću joj neki zgodan parfem i do nedelje ja ne skitam. Moja žena fudbal ne voli, moja žena fudbal ne voli. A ja željno čekam sedmi dan, jer je fudbal meni potreban. Moja žena fudbal ne voli. Moja žena fudbal ne voli. Moja žena fudbal ne voli.
To je naziv noćnog programa, petak na subotu noć okru ciklusa širom zatvornih očiju u Beogradu 202, a Mihajlo Miško Todić, urednik u sportskom žurnalu, gost večeras. Počeli smo dosta o fudbalu, da se malo posvetimo i ostalim sportima, evo tek što nisu počele olimpijske igre. Je li tako? To je, da. Tako bi trebalo da se govori, olimpijada je onaj period od 4 godine između dve olimpijske igre. Tako je. I sad, naravno, nažalost, takva je situacija, takvo je shvatanje kod nas sporta. Uvek postoji ono pitanje, da li je onaj koji te je dobro zastupao na olimpijskim igrama onaj koji je dao sve od sebe ili onaj koji je dobio medalju? Svi će da kažu medalju danas, mada je u principu onaj koji je dao sve od sebe, koji je borio državni rekord ili koji je otrčao nešto na nivou njegovog najboljeg rezultata, u stvari prava stvar.
Pa taj olimpijski kodeks,
važno je učestvovati,
da, je potisnuti za onog drugog više bolje jače. Ne znam da znaš da to više bolje jače sada je štampano na 42.000 kondoma koji je podeljeno sportistima.
Više bolje jače.
Da. Tako da je to dosta zanimljivo protumačeno ovako u sportskom sektoru. Šta to znači? Pogotovo na kondomima.
Više bolje jače. Znači više vođen ljubavi, boljeg vođen ljubavi i surovog vođen ljubavi. Tako bi trebalo da bude.
Ko je olimpijac?
To mu dođe kod olimpijskih igra, spravo je u porno olimpijskih igra, neki način.
Nešto se pretvara, da, biće dole interesantno. Ajde, drugi put ćemo u olimpijskom selu. Olimpijske igre su za svaku sportistu sigurno vrhunac jednog perioda karijere ili karijere uopšte. Opet, dešavali su se pokušaj da se od gubitnika na olimpijskim igrama naprave zvezde. Znamo onog Afrikanca što se davio u bazenu, da. Znamo neke druge priče, ali ne, ipak se pamti samo pobednik, samo olimpijac, onaj koji može da stavi onaj lovor venac oko vrata. Vreme je promenilo i svrhu olimpijskih igara. Olimpijske igre u Parizu trajale su 6 meseci.
Da.
Sada se završavaju.
I ne samo u Parizu, nego više tih prvih.
Da, i u St. Louisu i dalje. Trajali su, bili su organizovani u okviru svetske izložbe i da. Promenila se i svrha olimpijskih igara. Tako da, opet, broji se samo pobednik. U tim, oni koji ne budu pobednici ostvarit će neke rezultate i oni će se brojati, bit će tu nacionalni rekordi, lični rekordi, možda će biti kontinentalni i sve će se to brojati. Olimpijske igre će doneti mnogo sigurno dobrog sportu, iako vidimo u poslednje vreme šta se sve dešava i koliko se politika uplela u sve to, ali očekujem da će biti vrlo zanimljivo, više bolje jače.
Da, ali recimo, ajde sad da vidimo kako možeš da budeš, kako mogu svi da pričaju o tebi na olimpijskim igrama, recimo u fudbalu. Evo, mi ne igramo fudbal tamo, ali može i u košarci. Znači, znaš da u principu dobro kod košarke mi smo tu blizu medalje. Pitanje je da li ćemo osvojiti ili ne, ali znaš da odlaziš tamo gde ima mnogo onih koji su jači i ne možeš ništa, nešto specijalno da uradiš, a opet bi želeo da se pričaju o tebi, recimo u fudbalu. Ne znam sad, neka od slabijih reprezentacija koji učestvuju u fudbalu, evo recimo dovoljno da izjave da neće napravi ni jedan faul. Da naprave i zaista da to urade.
Pokušaj da se sitiš sličnih primjera. Znaš onaj priča onom Bobu sa Jamajke koji je učestvovao na olimpijskim igrama. Znači treba, pokušaj da zamisliš na šta bi ličila naša reprezentacija. Poštovanje svima, ali u nekom određenom sportu kao što je bejsbol, kao što je kriket ili ne znam polo, šta se već igra, znači na olimpijske, šta se može da postoji, znači pokušaj da razumeš, da se staviš u taj položaj, znači apsolutno si totalni outsider i ne možeš da uradiš ništa na vrhu. Ne možeš da pobediš. Ako pobediš, svi će pričati o tebi, a ako ne pobediš, to je to, znači treba naći neku meru. A ne sprdati se sa sportom,
zamislimo, mislim to je stvarno velika mašta, ali da Muslin kaže igračima, nemojte da napravite nijedan faul. Ko napravi faul, to odmah leti iz igre. Znači, bez faula igra. Izgubili bi verovatno gotovo svaku utakmicu, ponegde bi možda prošli nerešeno, ko zna, ali bi svi pričali o tome. Kao, eto, može i tako.
Ispunili bi olimpijski kodeks, važno je učestvovati.
Tako je, ali usput bili vrlo simpatični svima. Zamisli kad znaš da te čovjek neće folirati, jednostavno te
mogu,
će pokušati.
Pa, među toliko hiljada sportista na olimpijskim igrama sigurno ima onih koji planiraju nešto tako. Teško je poimati da ti nećeš da odeš na olimpijske igre da se ne boriš za rezultat. To je ono što nas, što nama koči dalje,
pa
dalje racionalno, dalje razmišljanje.
Ali šta je rezultat? Da li to znači prvo, drugo, treće mesto ili rezultat neki najbolji koji ja mogu?
Eto, već samo onaj ko učestvuje zna šta je rezultat. Zato kažemo, šta je, nama je to teško poimati, jer svi hoćemo da imamo rezultat. I hoćeš da budeš i bolji, i viši, i jači, i da učestvuješ, i da pobediš, i sve hoćeš. Tako da ne znam kako da ti, to
sažmemo u tu postoji neki strah, recimo neki diktator u nekoj afričkoj zemlji, na primjer, kaže idete na olimpijske igre, vas toliko, toliko, 7 medalja hoću, ako ne osvojite 7 medalja, nemojte se vraćati.
Ne.
Mislim, zamisli tako budalu.
Koji... Da, da ne bi imali problem s tim, da ne osvoje medalje.
Da, da, ostali bi, potražili bi azil.
Da, no, rado ne bi osvojili ni jednu medalju.
Strah je dobar motivator, ali možda nije odlučujući. Mislim, on... Postoji urbana legenda o čovjeku koji je preskočio reku od 20 metara bežeći od razirnog tigra ili više tigra.
Ne.
Ali nećemo nikad biti priznat.
To je ta priča.
Da li bi možda u nekim sportovima trebalo menjati, opet ja te ovako, nemoj
sve
da sljuti
okay, što
sportski si novinar sa mnogo iskustva, pa recimo skok u dalj, onaj prestup. Zašto ne bi, pošto već postoje kamere i sve, računali od mesta gde je, znači imamo čitav metar odakle čovjek može da... ovaj skoči.
Da.
I jednostavno nema prestupa. Odatle se računa do onog mesta koje si dok li si skočio.
To je bilo jedan, to je bio jedan od predloga, nije zaživeo, verovatno zbog toga što su želeli da razviju koliko
i
dalje
tehniku,
kao tehničku disciplinu. Aha. A ne kao disciplinu puke snage ili sposobnosti. Mislim da je u tome, da je to bila prevaga između ta dva momenta. Vidiš, gledao sam pre neko večer jedan zanimljiv film Ovenu. Jesse Owensu, koji je naravno priča njegova 36 i slično. Ja nisam znao za to, sad to predstavljeno u filmu na taj način da je onaj nemački reprezentativac sa kojim se on borio Luč, mu pomogao da uđe u odlučujuću seriju. Tako što je uradio nešto slično tom predlogu, postavio mu je marker. Gde da ne prestupi, pošto je on dva puta prestupio. I pretila je opasnost da će ispasti.
Da.
Onda mu je on postavio marker gde da skoči ranije. Tako da je on skočio otprilike jedno 15 cm pre te bele ploče koje označava i ušao je dalje u takmičenje, postao, borio rekorde i slično što se desilo.
Hitler time naravno nije bio baš zadovoljan.
Nije bio zadovoljan, ni malo. Ispostavilo se kasnije, Jesse Owens kasnije je postavio i taj svetski rekord i uzeo je zlatnu olimpijsku medalju i slično, ali on je skočio 15 cm pred tako da je, eto, možda tih 15 cm mu je baš značilo u kasnijem merenju. Šta da ti kažem, mislim da oni baš na tome rade, da to bude neka vrsta tehnike, a ne puke snage da se skoči, a opet kad neko skoči 8
olimpijskim igrama će
kad neko skoči 9 metara pa mislim tih par santimetara
olimpijskim igrama će sad biti priče posebno u sledeće 3 nedelje pa možda i u još jedne nedelji kasnije u zavisnosti od toga ko kakve rezultate bude donio, ali dobro. Evo za neki minut mi ćemo još malkice o olimpijskim igrama ako nemate ništa protiv, onda prelazimo neka vaša pitanja koja su međunarodno stigla.
Čvrge, kada je Vlade bio mali, a onda je Vlade stao na parket i onda je Vlade zaigrao basket. Tada zazvoni telefon u prostorijama kluba i sekretara kluba obuzet duga. Mister, zovite Vladu, rado bi ga videli Los Angeles. We'll be right back.
zvali. Zovem se Johnson, nadimkom Magic. Radit ćemo zajedno na napadu i obrani. Ja ću ti pomoći da savladaš jezik.
Evo da vidimo šta kaže mail Marko iz Gotovuše, kaže za vaše gosta pitanje, šta je to što nedostaje našoj fudbalskoj reprezentaciji za neki bolji rezultat na međunarodnoj sceni, s obzirom da postavimo veoma kvalitetne igrače, Marko iz Gotovuše. Dakle, kvalitet je kakvoće i to ništa ne znači. Moraš da odrediš dobar ili loš kvalitet. Znaš, kad žene pričaju, one su tu vrlo pametne, kažu ovo je baš dobar kvalitet, ovo loši kvalitet. Međutim, mi smo nekako navikli da kad kažemo kvalitetan igrač, da to znači da je dobar igrač. Ali dobro, jezik na stranu, govorili smo kada je reč o jeziku u sportu, o psovanju. Ovo ćemo sad ostaviti u stranu da vidimo bolji rezultat.
Ja, hoće da
ti govorimo?
Što ti kažemo ovo?
Da.
Šta mislim o tome?
Da.
Gledaj, mi imamo Baneta Ivanovića u Čelsiju.
Da.
Kolarova u Manchester City, Matića u Chelsea. Imamo igrače u odličnim klubovima i igraju odlično.
Kocijana u ekipi zgrade.
Apsolutno, odlične igre. E sad, ja mislim da je Kocijan dobar primer iz sledećeg razloga. Jer je postavljen na svoje mesto i igra ono tačno ono što treba.
Mm-hmm.
Odlično vodi noćni program.
Dobro.
Selektor ga je postavio na pravo mesto. Kad dođu kod nas,
Snežana,
kad dođu kod nas u reprezentaciju, kažu Banetu Ivanoviću, Bane, ti si dao gol protiv Aston Villa, idi daj gol protiv Velsa, Portugala. Sale Kolaro, uzmi loptu sa 35 metara i šutni u gol. E, Bane Ivanović u Čelziju desni bek. Ako pre toga ne da Diego Košta, ne da Fabregas, ne da Oskar, ne da Kosve, ne da gol, dođe Bane Ivanović i da gol. Nije otišao prvi da ga da. Tako da Bane da svaku desetu utakmicu gol, tek na svakoj desetoj tamo neko zakaže. Sale Kolarov ne igra levog beka u Manchester City-u. Sale Kolarov igra levo krilo, levog beka, kada treba da se igra protiv ekipe kao što je Bayern, PSG, slično, igra Kliši. A kad se igra protiv Swansea, kad se igra protiv Stoka, kad se igra protiv nekoga ko ti treba napasti, Kolarov igra levo krilo. Dušan Tadić odlično igra u Southamptonu iz razloga što igra pored na onoj poziciji gde je postavljen i celu utakmicu čeka jednu situaciju. Da vidi trenutak kada će da između dva štopera gurne loptu Peleu.
Da.
I Pele dade 20 golova u sezoni. Kada dođe u reprezentaciju, oni njemu kažu budi desno krilo i pogodi Mitrovića u čelo. Kako da ga pogodi u čelo četiri protivničkih igrača? Eto, kada bi imali selektora koji će svakog igrača da stavi da igra ono što treba, tad ćemo dobiti reprezentaciju koja će igrati kako treba.
Zamislite jedan hotel u jedne godine stošen na letovanje, u tom hotelu francuski kuvar kuva francusku kuhinu, italijanski kuva špagete, grčki pravi neke grčke poslastice, poslastičar radi torte. Sledeće godine poslastičar je postao kuvar srpske narodne kuhinje, francuski kuvar pravi grčku hranu, italijanski pravi neki engleski doručak i tako dalje. Dakle, to je potpuno
različito. Pa će dobiti menu Papazijaniju, tako.
Da, i onda više nema taj
to. To je jedan razlog ovde. Znači, tako oni su ovde jedna grupa odličnih fudbalera koji služi za alibi. I onda kažu, eto vidite, kod nas neće da igraju. Pa samo zato što ne igraju ono što igraju tamo gde su plaćeni toliko koliko su plaćeni. Da ovde dođu.
Sad ćemo da saslušamo Darka Šukovića, mi trebalo da na vezi. Halo.
Dobro veče. Dobro noć. I tebi, Mihajlo se zove sagovornik.
Jeste, Mihajlo Todić.
Mihajlo, ja bih voleo da porazgovaram malo sa Mihajlom. Ima dve tri stvari, mislim da ste večeras zaboravili da spomenete.
Nije, odmah ti kažem, nismo ništa zaboravili, mi trebamo do četiri.
Da, dakle, ima vremena. Dobro.
Znači, samo nismo pomenuli u prvih sati 20 minuta nešto što će ti sada pomenuti.
Okay. Prva stvar, Mihajlo, je fair play. Ima jedna urbana legenda, nije urbana legenda, nego istinita priča o Giuseppeu Meazzi i Ricardu Zamori. Pretpostavljam da je tebi ta priča poznata i da i to je ona priča kada je Meazza izvodio penal Zamora mu je uhvatio živu loptu i on je prišao, pružio mu ruku, Zamora je spustio loptu na teren, pružio, prihvatio ruku, čestitao mu, a Meazza je podigao loptu, tapno je dva puta nogom, lopta je bila u igri dalje, mogao je da da gol, ali nije dao gol.
Da.
I onda svi kažu kako je engleski fair play, ali mislim da je u istoriji fudbala ova ta scena kada je Meazza vratio u ruke Zamori loptu posle odbranjenog penala, mislim da je to pravi primer fair playa u fudbalu.
Dobro, ali imamo još, ja mislim, najmanje jedno 1000 priča od kojih ja lično, a nisam sportski novinar, znam stotinak o fair playu, pa bi sigurno više puta pomenuli Rajka Mitića koji je kao taj neki čovjek koji je bio kapiten Zvezde i veliki naš igrač, gospodin čovjek.
Naravno, sigurno. Naravno.
Tako da uopšte niko nikada nije govorio o engleskom fair playu. Na kraju krajeva mnogi igrači koji nisu iz Engleske, ali su igrali u premier ligi, postali su čuveni po fair play potezima u premier ligi, samo zbog reklame, ničeg drugog. Ajmo dalje, Darko, ima si još nešto da kažeš?
Jeste, ja sam sticajem okolnosti, ti znaš, dugogodišnji turistički radnik i u vreme kad je Zvezda osvojila kup šampiona Evrope, ja sam u to vreme Zvezda imala ugovor sa Putnikom, ja sam vodio taj sportski turizam u Putniku i zahvaljujući jednom partizanovcu ja vrlo često to znam da kažem, Zvezda je postala šampion Evrope. Tako da inače što se Šukovića tiče, i postoji još jedan Šuković, ali poznat je pod prezimenom koji su oni vremenom promenili, Branko Perovanović. Da. On je čuveni menadžer koji je organizovao veliki broj humanitarnih mečeva. Inače, ta grana Šukovića po nekom Perovanu Šukoviću, nekom Pađedu, ne znamo dakle, iz kog pasa, postali su i svi ih zovu Perovanovići. Inače, rođen je u Stublima. Tako da, nažalost, danas više nije živ, ali u Zudu ovoga Malevića definitivno sigurno jedan od dvojice, trojice najuticajnijih jugoslovenskih stručnjaka za fudbal koji je u tim evropskim i svjetskim organizacijama nešto značio.
Imaš ti neko pitanje, Darko, izvini što te pitam, ali ako imaš neko pitanje, to bi bilo super, pretpostavljam da imaš, ili ne?
Pitanje je da li se Mihajlo seća i da li je u svojoj knjizi obradio one klinačke utakmice iz 50-ih godina posle drugog svjetskog rata, znači iz prošlog veka. U to vreme smo igrali od do 6 ili do 12, možda
ne, ovo je knjiga ovo je... kako je fudbal porastao, znači zvanični fudbal, veliki fudbal,
ali ne mora da znači da iz tog malog fudbala ne može nešto bilo bi mnogo lepo recimo da utakmica traje do 6, ko prvi da 6 golova.
Ja pustiću Mihajla da ti odgovori.
Da, pa dobro, sad postoje mnogo milion priča o fudbalu, sjajnih priča. Ova knjiga koju smo pomenuli se tiče konkretno trenutno aktuelnih 17 pravila u fudbalu i određenih primjera koji su događaja u nekim ranijim igrama i utakmicama doveli do njihovog uvođenja i njihovog oblikovanja. Tako da se ona tiče toga. Pomenuli smo znači neke primjere, ali se oni odnose samo isključivo na ovih aktuelnih pravila, a ona su, znate, veličina terena, veličina lopte, broj igrača, trajanje utakmice, način bodovanja, korner, penal, izvođenje auta i da ne nabrajam,
krug na centru terena,
da, sankcije i tako. Znači, onih 17 pravila koje se toga tiču. Ove priče koje utiču na razvoj igre su za neku drugu knjigu.
Indirektno, na male goliće, pa neko
postoji. Imamo ih, na svu sreću, u posljednje vreme se pojavilo nešto knjiga na ovu temu, ali eto, nemamo jedinstvenu sportsku biblioteku koja će to da afirmiše, pa ostaju malo po strani.
Kaže ovako Igi B, zli jezici, kažu UEFA i FIFA se dešavaju velike promjene, menjaju se adrese bankarskih računa, duhovito, to je SMS poruka njegova. Volim ženski fudbal, to je melom za sva čula, ali ženska odbojka na pesku pravo uživance, kaže Dragan iz Krupnja. Ako je na olimpijskim kondanima parola više, bolje, jače, jako žene, već u prvoj trećini padam. Ankica neće da prizna da su Australijanci smislili brojeve, kao Englezi su tad bili bogi bati na ovom kontinentu. Ankice, kad neko u nešto veruje, ne možeš ništa protiv toga. Nekad se to zove slepo verovanje, nekad, kako bih rekao, sueverije ili tako nešto,
ajde,
nekad tvrdoglavost.
Da udovoljimo.
Ajde.
Ja mislim da su to bili Englezi koji su bili naseljeni na australijski kontinent. Tako da ćemo da kažemo da su brojevi izmišljeni u Australiji. Nacionalnost ćemo da ostavimo u ovom trenutku. Mogu da kažem, da vidim samo kako se zovu stvari oni. Daj mi jedan neki moment.
Dotle, samo kažem da smo obradili još nekoliko SMS poruka koje stigle, uključili Darka Šukovića i odgovorili na mail Marka Savića. Vidjet ćemo da li postoji nešto na Twitter nalogu u smislu pitanja. A za otprilike nekih desetak minuta nastavit ćemo priču o olimpijskim igrama. Ima još dosta toga da se kaže. Ima i previše, ali...
Da, samo sad ću ti reći kako se zove. Dakle, to su bili Frederick Boyle i David Scott. Poprilično liče engleske na Engleze.
Da.
Dakle, oni su ljudi koji su izmislili one kartice i brojeve na dresovima, pa pokušali da zarade.
Dakle, Ankice, na neki način si upravo, ili da kažemo na svaki način, pošto si nam došla Frederick, kao pripadnica ženskog pola.
Frederick Boyle i David Scott. Ovaj drugi mi mnogo liče na Engleze.
Dobro, malo kasnije ostao sam dužan, znači olimpijske igre i onu priču kako žena može da natera muža da je kupi torbicu preko poznavanja fudbalskih pravila.
La vida es una tómbola, y arriba y arriba. yo fuera Maradona, viviría como él. Mil cohetes, mil amigos, lo que venga, mil por cien. Si yo fuera Maradona, saldría Mundio Visión para gritarles a la FIFA que yo soy el gran ladrón. La vida es una tómbola de noche y de día. La vida es una tómbola.
And serving my time, breaking rocks out here on the chain gang, 'cause I've been convicted of crime. I hold it steady right there while I hear it. Well, I reckon that ought to get it. I'm working, I'm working, but I still got so terribly far to go. I committed crime, Lord, I need crime of being hungry and poor. I left the grocery store man breathing when he caught me robbing his store. Hold it steady right there while I hit it. Well, I reckon that ought to get it. Been working, I'm working, but I still got so terribly far to go. Break this chain off the rung. I'm gonna lay down somewhere shaded. Lord, show his heart in the sun. Hold it steady right there while I hit it. Well, I reckon that ought to get it. Been working, working, but I still got so terribly far to go. Breaking rocks out here on the chain gang. Oh, I've been working and working, but I still got so terribly far to go.
Goran iz Deliblata sa baterijom na mobilom koje trči maraton i pri kraju je, prema tome odmah ga uključujemo. Izvoli, Gorane.
Dobro večer.
Dobro večer.
Eto, sad će baterija da ode pa da je preduhitrimo.
Tako
je. Sa par rečenica, slušam vas, ne tremice, evo šta pričate. O fudbalu, o olimpizmu i o svemu ostalom što je nešto što je nama od svima zanimljivo i muškoj i ženskoj populaciji, a fudbal kao rak rana. Pa imam svoje viđenje neko. Ako...
Da prokomentariš nešto, izvoli.
Pa da, pa otprilike šta je to što naš reprezentativni fudbal i ovde fudbal i timski uništava i šta je to što nas od 91. na ovamo svrstava u zadnju klasu, u zadnji vagon. Otprilike menadžeri gladni para i fudbaleri izigrani, prevareni i tako dalje. Jedan primer, kad smo protiv Italije dobili ono kaznu da se ne igra više pred punim stadionima, nego da je bilo pred praznim tribinama, bilo je strašna utakmica koja je igrana u tom fazonu gde se čulo jako dobro kroz svaka komunikacija između klupe za vreme utakmice i igrača. Znači tu u toj utakmici se čulo jedno 20 ljudi gde svaki svom igraču viče i urliče šta treba da radi, kako treba da radi, kako treba da se pokaže, da se čuva ili ne znam šta već za sledeću utakmicu ili da se pokaže pred kamerama i tako. Otprilike, eto, moje viđenje i tema, da ne pričamo o nekim ljudima koji su, da ne pominjem imena menadžera, već četvrta, peta generacija od onih koji utiču i koji vode ovde u fudbalu, stvari da sve to sa patriotizmom i reprezentacijom i duhom fudbala i sporta nema nikakve veze.
Da, ali ima veze sa kursnom listom.
Da, tako je. Ne znam da li ćeš moći da saslušaš, pazi ovako sad.
Slušam ja vas sad preko radija da mi ne ostane baš pateri u divljini, sam u jednom nastavu.
Važi, onda te pozdravljamo gore, nema Miško
će sad reći. Reći ću ti nešto pa ćemo zbog toga što ćeš se isključiti ostati bez dijaloga, ali evo, što se tiče menadžera, Mino Raiola će dobiti 20 miliona evra provizije od transfera Paula Pogbe u Manchester United. To je menadžer, on će dobiti velike pare i on će lepo zaraditi. Mnogi drugi menadžeri će, 7 miliona evra je dobio menadžer koji je radio transfer Gerata Bejla u Real za 100 miliona. E sad, menadžeri mogu biti i menadžeri su sastavni deo fudbala. Kako se ophode i šta se te dešava je različit pogled na to. Postoje menadžeri kod nas koji uzmu dečaka od 14-15 godina, plaćaju mu školovanje, učenje jezika i kockaju se sa njim da li će postati fudbaler ili neće. Jedan od desetorice prođe negde, jedan od tridesetorice napravi karijeru koja će možda isplatiti sva ulaganja za ostalih 29. Dakle, to je jedna priča o menadžerima na različite načine ispričana. Može biti dobra, može biti loša. Problem našeg fudbala nisu samo menadžeri, problem našeg fudbala je kompletan od osnovnog dela koji može da se sazove ovako. Fudbal je igra za njih 11 protiv 11 i za sve ostale posao. To je jedna ozbiljna stvar na kojoj može da se zaradi na 1001 način. Da, FIFA je izračunala da oko 800 miliona ljudi, a koliko je procena, oko 6 milijardi živi na planeti.
Boga bi već 7. Da.
Tada je bilo oko 6, znači pre neku godinu kada je to bilo, kaže oko 800 milijardi, znači više od 10% ljudi u svetu je živelo od fudbala. Kreće teren, prave kopačke, pišu o fudbalu, peru dresove,
pišu reklame za fudbalske stadione.
Znači, to je ogroman biznis. Problem naše fudbala je što se mi bavimo njime kao jednom igrom za mali broj ljudi koji će tu nešto da šara i da se bavi tim problemom na sebi svojstven način. Nije posao od koga ćemo da svi živimo. Ja da živim, da. Ti da živiš, da oni žive koji će da cepaju karte, da budu redari. To je jedna ozbiljna stvar da mi shvatamo fudbal neozbiljno.
Hajde pokušamo da improvizujemo. Menadžer, to je u stvari trener, glavni u Engleskoj, recimo u ovoj Premier ligi, a agent, to su ti u stvari menadžeri koji mi, to su ti agenti koji kupuju igrače za još dok su mladi.
FIFA je prepoznao.
Dakle,
FIFA je do skoro imala obaveznu licencu za agente.
Da.
I mi smo u Srbiji, mi smo bili otprilike na 7. mestu po broju registrovanih agenata. Više od nas imali su Argentina, koliko se sećam, Rusija, Nemoj da me držiš za reč, ali, ali smo imali više svakako od Nemačke, Engleske i Italije.
O Bože, s obzirom na broj stanovnika u tim zemljama.
Da, i na kvalitet fudbala, da kažem, ili ono što fudbal predstavlja tamo. Znači imali smo više nego oni. E sad, razlika je u tome što FIFA prepoznala šta se tu dešava i ukinula je obavezne licence.
Da.
Kod nas su ostale samo dve registrovane agencije za agent, da budu agenti fudbalerima. Dve. Da ih ne reklamiram sada.
Da.
I, oni su dve registrovane agencije i oni rade u Srbiji legalno, ali rade i svi ostali. I sad je šta dolazimo do toga? Da, ako neki fudbaler ima agenta, samo je na tome kako će da se pogodi sa njim. On će njemu, kada ga klub ne plaća, jer većina fudbalera ne dobija platu od kluba, dođe mu neki čovjek koji kaže u redu, ja ću da ti dajem 1000 evra mesečno. Kada prođeš u inostranstvo, koliko ćeš da dobijaš platu? Dobijat ćeš 5000. 2500 daješ meni.
Da.
E, to je taj odnos snaga.
Tu se potpisuju ugovor, je li
da,
tako?
Da, ali to je zato što i momci ne dobijaju ovde platu. A to opet vraćamo na početak.
Da.
Zato što oni ovde ne žive od tog, jer to ovde nije posao, nego igra. I to tako kad krene, onda se nađe naravno jedna grupa ljudi koja to obesmisli na način koji njima odgovara, a naš fudbal propaštava.
Kako to izgleda u svetu? Recimo, ti si predsednik nekog velikog engleskog kluba iz Premier lige i jednog od najznačajnijih i zoveš mene kao trenera koji je kao poznat trener, tako je. O čemu ti ja zaista pregovaramo? Koji igrači da ostanu, koje ću ja da dovedem, da li su to oni igrači kod onih agenata koji drže oni agenti od kojih ja dobijam dodatnu proviziju i tako dalje.
Da, pa u ozbiljnim klubovima to se rešava ovako. Došao je recimo prema ovim podacima što smo skupili u poslednje vreme, Jose Mourinho je rekao ja ću 4 igrača. Samo je tražio 4 igrača da mu dovedu.
Da.
Jedan od njih je bio Zlatan Ibrahimović. Šta će njemu Zlatan Ibrahimović, ima 34 godine u Manchester Unitedu. Taj Zlatan Ibrahimović da proda ne znam koliko, pa ispod 100.000 adresova neće proći što se toga tiče. Svaki košta 80 funti, pa računajmo koliko je to. Ovaj, to je oko 8 miliona funti. Oni će zaraditi novac na njemu. On će imati 300.000 funti platu na njemu. Da li će on dati deo procenta od 300.000, kaže evo dobro, 10%, 30.000 je tvoje. Ili 30.000 ide za nešto drugo. U svakom slučaju...
To su već unapred dogovorene transakcije.
To su dogovorene stvari. To se ne dešava u svakom slučaju. Ali, kada opet uzmeš na drugu stranu, ti primetiš, na primjer, da određeni igrači uvijek idu sa određenim trenerom.
Da, što je vrlo zanimljivo. To.
E, sam to i to počne da se povezuje onda. Znači, ako je taj igrao sa njim u Interu, pa je onda igrao ovamo, pa on hoće u Manchester Unitedu. Pa hajmo neki drugi trener koji, eto, krene, sad da ne vučem za sobom ove neka imena, pa da nekoga ne zakačemo možda i nepravedno, ali kada pogledaš da su ti treneri imaju određeni igrači i kaže ja hoću baš tog igrača, jer mi on odgovara za taktiku.
Da.
E, a taj igrač će da kaže šta je ko rekao u svlačionici, taj igrač će da kaže neke druge stvari, nije sve u parama.
Da, ima dosta toga i u drukanju.
Ima dosta toga i u drukanju.
Tako to da, to znamo na ovim prostorima dosta.
Da, to ima i ovde toga. Da se ne razumijem. Ima toga svuda u svetu. Niko ništa novo nije izmislio u fudbalu, već ima 100 godina.
Sve pohvale vašem gostu, kaže IGB, jedna primetba, ali nikako gostu, nego navijačima. Navijači fudbala u Srbiji, kada dođete na stadion igračima za koje navijate, bitnije da za njih navijate, a ne da zavijate na igrače sa one druge strane. Znači, ne zvizdučenje, nego bodrenje. S jedne strane to je lepo, a s druge strane čini mi se da smo se u svim segmentima društva pretvorili u navijače. Pogledaj politiku, političke partije. Sve se ponašaju potpuno navijački. Njihov vođa, lider je neprikosnoven. Da li je to kapitan ekipe ili trener? Svi vidimo da je bio ofsajd, ali niko neće priznati da je bio ofsajd, kao kod navijača. Svi vidimo ovu vrstu nepravde, ali niko neće priznati, odnosno ovi drugi...
Ima još jedna stvar, fudbalski deo priče.
Da.
A kad ste vi to radili pre dve godine, nikom ništa nije bilo važno, a?
Da li je vas na to
nešto? Da, to je svima sad opravdanje. Fudbal je samo eto primjer. A kad ste vi nameštali utakmice kao...
Onda se niko nije bunio.
Da, onda se niko nije bunio. Tako to prelazi u druge sfere, koje možemo sada čitamo. A kada ste vi, onda niko ništa nije rekao.
Znači, svi su navijači postali, kao da je fudbal zarazio sve sfere društva.
I pritom je, ako niste s nama, protiv nas ste.
A tu ima, to su duboko socijalne teme i ono prijateljstvu, znači drug te podržava čak i kad pogrešiš, ali koliko te podržava, da li to čini za tvoje dobro ili samo zbog toga što ne vijači, vrlo zanimljivo. Samo da vam poželim dobro noć, kaže Dada, odlični ste, super muzika, ja pozdrav za ekipu, Čile ili Cile iz Miloševica, trenutno sam na poslu, Uštekao sam se u kombi i tu vas slušam. Dobro, pozdrav za kombi slušalca. Načuo sam da je olimpijska baklja ukradena, moj optimistički sluh registruje, daj Bože da nisu naši navijači, valjda nisu. To je isti onaj ibe.
Pa, mislim da će olimpijska baklja. Naći, imaju oni dovoljno olimpijskih baklji, nije to prvi put da se ne ide zakup i da
meni
se...
Meni više problem što je u Turskoj neslo 42 tenka, da li su to naši turisti bili ili neko drugi. Da vidimo šta kaže Rade. Pozdrav, momci.
Već je problem što ne mogu da ih nađu.
Da.
Kao i onaj avion.
A dobro, helikoptere su našli, ali to su Grci odradili. Pozdrav, momci, fudbal baš ne pratim, pratim individualne sportove gde skoro nema mahinacija. Ako neko baci koplje 83 metra, on ga je bacio 83 metra. Ben Johnson je diskvalifikovan, rezultat priznat. Čudno. Emisija odlična, radi Zlazrice, hvala ti, radi mnogo. Tu zato je zaslužen Mihajlo, naravno.
A sad kažeš individualni sport, a sad dođemo do tenisa. Federer, igrač za koga kažemo da je najbolji svih vremena, pre dosta godina kada je bio na vrhuncu, nikada, nije nikada, pretereno, ali u većini slučajeva sa igračima iz takozvanog top 10, 10 najboljih, 6-0, 6-2, 6-1, 6-3, a kad dođe neki iz 20 ili 30, 7-6, 7-5,
da,
pa
da.
To sad, sad kao malo se muči, nije mu se igrao. A onda oni odu tamo u onu kladionicu i kažu tamo plus setovi, minus setovi. I odmah je teorija zavere. Da li je on možda igrao te plus setove, minus setove, kada to počne da se ponavlja, to postane sumljivo. A dešavalo se puno puta, ne kažem da je to radio, ali se dešava. Opet imamo individualne sportove koji to omogućavaju, jer kladionice su danas napravile ulazak u sve sfere života, pa možda smo kladimo ko će biti novi predsjednik Amerike, a kamoli da će ovaj dobiti setove sa dva ili četiri razlike.
Da, kod nas mogu da se klade, ali u Americi ne mogu, još im to nije dozvoljeno, mada bi ovaj Amerikanac koji priča o tome u jednoj emisiji na televiziji rekao, vrlo rado bi to odmah dali kvote i tako dalje, ali eto, još im nije dozvoljeno da se na to klade tamo. Dobro, zastali smo kod olimpijskih igara, ajde nastavit ćemo malo kasnije. Među vremenom, kako žena može da natera muža da je kupi torbicu, recimo, ili čizme, ili cipele. Cipele su možda najbolji primjer, ali ajde uzet ćemo torbicu. Dakle, vrlo dobro mora da poznaje fudbalski tim, golman, odbrana, vezni red, napad. Prvo će da se brani tako što će mužu da govori kao golman, da brani kuću, u tom smislu će govori, evo, štedala sam ovde, skuvala sam ovo, nisam kupila gotovo jelo, te ovde, te ovde, tako jedno nedelju dana. Zatim radi ono što rade odbrambeni igrači, ponekad izlete u napad, kao, evo, skuvala sam tvoje omiljeno jelo, znači, em sam uštedala, em sam skuvala omiljeno jelo. Potom veze, recimo telefonom razgovara s drugaricom, kaže, ma da, super, ovo, ono, može da laže da ti telefonski poziv, nego, ovaj, znaš, fali mi torba, moram da uzmem neku torbu, valjda će doći neki trenutak da i ja dobijem i tako dalje, pa onda pomene torbu u toku večeri, tako da, znači, veze i priprema napad i onda određujem trenutku kad muž dobije platu ili kada dođe do nekog finansijskog skoka u porodici, ona samo kaže, e, sad bi mogao baš nešto da učiniš za mene, a nikad ne kaže onu čuvenu reč torba. Na taj napad muž sa strahom znači pamti sve ono što je žena rekla u razgovoru s drugaricom, šta mu govorila, kako je uštedala ovde onde, i naravno torba je na vašem stolu. Samo uz dobro poznavanje 4-3-3-4-4-2 taktike ili 4-2-4 možete da od muža dobijete recimo tor.
Postoji ona druga teorija, kažu da je ponavljanje
majka mudrosti,
da, koja se primenjuje u sportu, ako u fudbalu ili bilo kom drugom sportu dovoljno puta ponoviš neku akciju, ona će ti postati mehanička reakcija u momentu kada zatreba. Tako da ako bude dovoljno puta ponovila potrebna mi je torba, potrebna mi je torba, potrebna mi je torba, potrebna mi je torba, kada bude ućutala tog dana.
Da.
Muš će jednostavno zaključiti da je njoj potrebna torba.
U onaj vezni red spada i kao, ju, danas je Liga šampiona, jel mogu da sedem pro tebe da gledam, ćutaću. Dakle, to muž odmah u sebi kaže, moram da je kupim nešto. Šta je ono rekla, šta je fali torba? Molim vas da ovo dobro zapamtite. Evo i one su žene i pevaju o fudbalu, molim vas, boje.
Kada se smeješ, zadrkaj mreže, dobiješ lop, bekovi beže. Yeah, yeah, yeah.
Bila je jednom jedna utakmica kvalifikacije za Ligu Evrope i u toj utakmici Partizan igrao sa nekim Norvežanima. Da li je reč o klubu koji se zove Tromso, nisam sad siguran, ne mogu da se tačno setim, ali ja gledam prenos i u poluvremenu ugledam Mihajla Miška Todića, pored sportskog novinara RTS-a, kako komentariše prvo poluvreme i govori o norveškom golmanu. Taj golman je rezervni golman. On je tokom treninga, ima dobar refleks i sigurno smo pucali sa 10 metara, 5, 15, 20. Međutim, on se neće dobro snalaziti u gužvama u 16-tercu i to bi možda mogli igrači Partizana napraviti. Poluvreme bilo 0-0. I u drugom poluvremenu upravo tako pada gol posle jednog kornera, gužva, čovjek glavom, golman se nije snašao. Tad sam te video kao proroka nekog, osim kao stručnjaka. Ali tačno je, mnogo lepo kad ostiš da neko pravi stručnjak. To smatra ovo vrhunskim komplimentom, odmah sam se setio.
I taj kompliment si mi dao još tada, da. Jeste. Sećam se te i utakmice i šta se dogodilo. Partizan je igrao protiv Norvežana. Tamo je utakmica bila na veštačkoj travi, veštačkoj podlozi igrana, ovde je igrana revanš na Partizanovi prirodno i došao je Tromso sa rezervnim golmanom ili trećim golmanom. U svakom slučaju Partizan je celo prvo poluvreme potrošio šutirajući mu sa 16 i 20 metara i naravno sve je lepo odbranio i baš to je bilo u poluvremenu da sam rekao da me čudi malo takva taktika, da bi bilo bolje da malo probaju da naprave neku situaciju. To se i desilo, jedan centaršut, on je nije znao da li će da istrči, da li će da ostane na liniji, ispetljao se i Partizan je dao gol i pobedio. I sećam se tog komplimenta i zaista sam ga već tada doživeo onako. Bilo mi je drago to, da to od tebe čujem, jer to je bilo nešto što je neko prvo što si zapazio što sam rekao, a drugo što si ti to rekao.
Kaže, u osnovi samo ste potvrdili ono što mi gledaoci davno mislimo, da krovne sportske organizacije retko rade u interesu samog sporta, a više za neke interesne grupe. Nije li time sam sport obesmišljen? Miks iz Novog Sada. I IGB kaže, olimpijada u Rio je naravno kao i svaka prethodna pod sloganom važno je učestvovati, naravno treba sačekati rezultate, ko je protiv terorizma, dopinga i zika virusa. I o tome ćemo pričamo, ali ajde, ovo krovne sportske organizacije. Reč je o organizacijama u kojima se nalaze ljudi koji u jednom trenutku postaju elita. To vam je otprilike kao kad imate neku zemlju, 5, 6, 7, 10 partija u toj zemlji i ljudi iz krovnih delova tih partija odlaze na krov cele države i postaju krovna organizacija, oni su među sobom čak i dobri drugari i tako dalje, ali to pred kamerama nikad neće priznati i žestoko se svađaju, ponekad i vređaju i to sve spada u krovnu instituciju, mislim, ili u krovnu organizaciju društva. Tako da i ovim krovnim organizacijama vrlo često razmišljaju o sopstvenoj karijeri, ali tako o lovi.
Evo ti primjer iz FIFA. Prva stvar, FIFA je ustrojena kao jedna masonska organizacija. Prvo moraš da imaš dobre preporuke da bi došao do određenih položaja, a te preporuke može da ti da samo neko ko je čovjek od poverenja u krovnoj organizaciji. I to tako ide. Pritom su vrlo pametno organizovani. Videli smo i šta se izdešavalo u poslednje vreme, a opet nisu ni približno zagrebali tamo gde treba da zagrebu. Oni su samo, kažem, Švajcarci i Amerikanci su nešto zagrebali gde su njih možda ovaj malo čačkali i tu su se oni počešali. Blatter i ovaj deo priče je pao na nekim računima za svetska prvenstva, za takmičenja koje nemaju veze sa svetskim prvenstvom, za neke njihove lokalne takmičenje u 90. godinama. Oni su tu pokušali nešto preko TV prava i da urade, kao što Al Capone nije pao za sva ubistva, nego je pao za neplaćanje poreza, tako su i oni za nešto sasvim sporedno i za neke male novce. Opet, oni su napravili jedan divan sistem u kome su pod izgovorom i dosta dobrim izgovorom, razvojem fudbala, uradili legitimno dobre stvari, jer fudbal je u poslednjih 15 godina pod Blatterom i njegovom organizacijom veoma razvijen u zemljama trećeg sveta. Ali na način na koji to oni doživljavaju, ili da kažem i mi doživljavamo, mi se oduševljavamo u terenima sa veštačkom travom.
Da.
Ovi naprave teren sa veštačkom travom, stave led svetla i stave krov na sve to i eto, to je stadion. A mi eto smo dobili terene sa veštačkom travom. Trinidad i Tobago, Srbija, Gvatemala i taj deo sveta dobije svoje mrvice. Ali da bi neko postavio 10 terena za veštačku travu, mora da naruči tu travu iz Nemačke.
E, da, naravno. A stative iz Engleske.
A stative iz Engleske, a mora da naruči krov, reflektore da iz Holandije. Da. E, to je taj deo priče koji promiče u celoj ovoj svemom galimatijesu oko toga šta se dešava u FIFA. Znači, pali su oni koji su totalno nebitni u toj priči, zamenit će ih neki drugi jer će ih oni dovesti na ta mesta. Čak i sam Blatter i ovi koji su u toj priči su deo zamenljive priče. Oni koji su iza toga, to niko ne vidi i niko ne zna.
Da.
Jer neke druge sportske firme su se obogatile na prodaji kopački dresova i mnogo čemu drugog, a samo to da objasnimo, bi nam trebalo bar još jedna ovakva emisija. Dovoljno ću ti samo reći jedan podatak. Kopačke današnje koje se proizvode su vrlo opasne po igrače. I pre dve godine je u Srbiji izvršeno oko 1500 operacija maloletnih fudbalera koji su dobili povredu ukrštenih ligamenata kolena. 1500 fudbalera dečaka je završilo karijeru pre nego što je počelo zato što je nosilo kopačke koje su potpuno koje su napravljene za današnje fudbalere. A one imaju jedan krampon po sredini.
Takozvani
kramponi, žilet kramponi, on ima onaj poprečni koji navodno sprečava klizanje.
Da, a međutim, s druge strane...
Međutim, s druge strane, kada stane i ukopa se, koleno puca kao bandera kada se prepolovi i tako stradaju. Mnogo futbolera danas prodaje te kopačke. Zahvaljujući tim kopačkama, mnogo futbolera je povređeno. Ti futboleri su opet zamenjiva roba. Umesto njih dolaze drugi. I to je, danas imate sve više i više futbolera koji postaju zvezde u 26. godini i završio karijeru jer je povredio koleno, dve godine mu treba da se oporavi ili godinu dana, zamenio ga je novi i to tako ide. Te kopačke su jasno opasne i međutim samo se u jednoj lekarskoj studiji pojavilo to. Te velike firme su odmah uspjele da ugase taj deo istraživanja.
Interesantno, kao kada recimo neka velika supercila nekoj maloj zemlji da 7 miliona evra, u stvari to je donacija u kompjuterima, koja je uplatila svoj, znači nekoj fabrici iz nekog razloga, iz nekog poreza, iz nekog, ne, već ne znam čega, i ti dobiješ u stvari recimo te kompjutere ili već nešto, bilo šta, a ne živi novac koji možeš da raspoložiš kako ti hoćeš ili po nekom projektu.
A novac je ostao tamo kod njih.
Da, da.
Ti
da.
Si dobio nešto drugo.
Ti si dobio proizvode. Mislim, računa se puna cena, a ne ona fabrička, naravno, da. I tako
to je,
dalje.
To je lepo, dobili si računare. Sve ostalo šta je pozadina, to se retko kad ko pita.
Zašto naši sportisti kad dođe olimpijada osvoje malo medalja, kad su svetska evropska prvenstva, onda brdo medalja? Dejan Todos iz Čačka. Evo još jednog blic pitanja za gosta, šta misli o uspehu Lestera? Ajmo prvo ovo, zašto kad dođu olimpijske igre osvoje malo medalja? Pa, s obzirom, mi smo izračunali, s obzirom broj stanovnika i površinu, kad se sve to pomnoži, sabere i tako dalje, Srbija ima dve medalje po olimpijskim igrama. Ne može više da ih osvoji. Eto, za to je podatak iz Londona, ne znam da li sad ima više medalja, verovatno ima nešto malo više, ali ne mnogo. Znači, verujte mi, dve medalje su ono koliko mi treba s obzirom na našu veličinu da osvojimo. E, međutim?
Pa, da. Međutim, postoje neke stvari, ajde zovemo analizom. Na evropskom prvenstvu nemaš Amerikance, Jamajkance, Kanađane da se bave u
sportovima. Australijance, sve one uspešne iz svih dela. Kineze.
Atletiko. Da, atletiko.
Da.
Tako da je prohodnost da se osvoji medalja mnogo veća u atletici.
Na evropskom prvenstvu.
Na evropskom prvenstvu, da, jer nemaš one koji su zaista najjači. Možeš da se takmičiš sa, zapravo sa Englezima, Nemcima, ali oni nisu taj nivo gde su ovi koje smo pomenuli. Oni dolaze na olimpijske igre i na svetska prvenstva. I tu već opet malo nas nema. Dakle, ajde da igramo vaterpolo. E, tu nemamo ni Kineze, ni Engleze, ni Nemce, ni Japance. Ima nas četvoro koji igramo vaterpolo.
I to se računa kao jedna medalja, bez obzira što nas ima 12 u timu.
Da, e, znači to sad, ajde, znači mi možemo da računamo na medalju u vaterpolu. vrhunska, nije lako biti vrhunski čak i kad igraju četiri reprezentacije. Kapa dole tim momcima i pogotovo da se sve ponavljaju. To je nešto što
mi
je...
smo jednom izračunali s obzirom na broj medalja koji je vaterpolo reprezentacija osvojila, mi bi trebalo s obzirom na našu veličinu i broj stanovnika da osvojimo sledeću medalju vaterpolu neke 2700 i ne znam koje godine. Mislim, to je nešto neverovatno. To...
A nisi ukalkulisao broj bazena, prisustvo mora i
da, nisam zbog Mađara, pošto ni oni ne more.
Jeste, i verovatno nisi uračunao broj časova plivanja u osnovnim školama.
Tako je. Nisam.
U tom slučaju bismo osvojili medalje oko 5000 i
5555 otprilike.
Ne može 5, ne može bude olimpijske igre. Može bude 4. ili
56. da. 56.
da. Da. Tako da što se toga to je neki razlog, znači postoje okolnosti na koje moraš da računaš u tome je ta stvar. Olimpijske igre, mi odlazimo na olimpijske igre, postoje kvote, vrlo čudne stvari. Na olimpijske igre ne odlazi šampion Evrope u odbojci.
Da.
Naša reprezentacija je šampion Evrope u odbojci, nije plasirana na kontinentalno na olimpijske igre.
Svetsku ligu osvojila.
Da, osvojila to, ali ne, mora da se igraju. Oni su tražili, znači njihova krovna organizacija ima neke druge planove.
Komercijalne,
da se igra što više, da, i sad zavisi taj trenutak forme, da li se to poklopilo, nije generacija, hajde da ne širimo priču. Opet, da li su naši streljaštvo, zastupljenost streljaštva u nekim zemljama je minorna, u nekim je velika. Postoji nešto zove tradicionalno opredeljenje za sport. Kod nas je streljaštvo metodično razvijano i ono malo ljudi što se njime bavi daje vrhunske rezultate. E, u nekim drugim zemljama apsolutno streljaštvo je sport koji je mimo sveta. Zamisliš koga, ajde da uzmemo, ajde, Afrikanci ne ulaze u tu kategoriju, jer njima to nije sport kojim se bave. Oni imaju neke druge fizičke karakteristike gde su bolje, znači ne idu da se bave, zato ih i nema ni u plivanju, jer njihove fizičke karakteristike...
Konstitucija, da, nije...
Da, dugačke noge, uzak trup, ne odgovara plivanju. Sve to kad sabereš, dobijaš ovo izračunavanje za broj medalja, da mi možemo da prođemo u okolnostima koje su zadate na olimpijskim igrama. Imamo možda u ovom trenutku sportistu koji je istorijska i geografska greška, to je Novak Đoković.
Da.
Majstore vaterpoliste, streljaštvo, koje je, eto, došlo tu gde je, i sada vidimo šta će biti dalje u okolnostima koje su nešto drugo. Košarka.
Da.
Koja ima zakonski osnov da Amerikanci osvoje sve što mogu i ostali da se tu nešto
prilepe tu negde, koliko mogu blizu, srebro, bronza. Ali dobro, mislim, zaista ne bi trebalo nikom da bude žao ako vidite da su naši dali sve od sebe, da možda nisu imali nekad sreće.
Imamo dosta učesnika, nadamo se, svaki od njih bi mogao do medalje za početak. Šta će biti na terenu, vidjet ćemo. 121 sportistu imamo, kada računamo i kolektivne sportove. Ne znam tačno koliko sportova učestvujemo, ali hajde da se nadamo. Svaka medalja, jednu da donesu, treba i dočekati na balkonu i skinuti im kapu.
Ja, kad smo već kod tih dočeka, čovjek sa najveće medalja sa svih evropskih svjetskih predstava i olimpijada radi u tvojoj kući. Tako čovjek se voli problemskim šahom. Vaš je tvoj kolega. Nikad nisam vidio da su ga dočekali na balkonu, nije bio i tako dalje.
Eto šta je komercijalizacija. On postiže vrhunske rezultate i to ako bismo sad uzeli da se bavimo onom pričom, ovaj trči, ovaj razmišlja, postoje one priče šta je, da li je šak sport ili nije.
Pa dobro, i nekom odličnom vezisti
pa
u futbolu.
Pa nisu dočekali ni mlade matematičare koji su osvojili koliko...
Da, nije bilo mesta na balkonu.
Da, bilo bi poremećena statika balkona, tako je
bilo
objašnjenje.
Ali ponekad zaista u tim nekim manjim sportima ljudi postignu vrhunske rezultate s obzirom na uslove koje ovdje vladaju, to su vanzemaljski rezultati i ne budu dočekani. Da li bi možda jednom godišnje trebalo organizovati neku vrstu kolektivnog prolaska balkonom ili tako nešto, jednom godišnje, to ja mislim da nije
trebalo bi
preko leta.
Mi imamo izuzetne sportiste. Ja sam imao prilike na više putovanja, na primjer, kad su mi Rumuni su mi postavili pitanje kako imate odbojkaše, rukometaše, košarkaše, vaterpoliste, evo sad ovi kako se zovu teniseri, izvinjam se, kako se zovu teniseri, pa u tom trenutku su i naši mladi fudbaleri bili vice šampioni Evrope. Ljudi su nas gledali kao neko čudo. Kako? Kako vi to radite? Kako uspevate? Pita nas zemlja koja je veća i po teritoriji i po broju stanovnika od nas. I sad je još kao član Evropske unije. Dakle, mi imamo, ne volim da kažem genetski kod, jer to nekako mi se onda čini da dolazimo do one priče o tome različitosti među ljudima po rođenju, ali očigledno dobar način rada, talentovane sportiste, talentovane trenere koji mogu da naprave rezultate, a ne umemo da im se odužimo za to. I trebalo bi, mislim da tim ljudima, koliko ja njih lično znam, i taj jedan dan nadoknađuje mnogo novca koji ne dobijaju.
Balkon,
da.
Nije neka vrsta...
Jedna medalja sa olimpijskih igara, zlatna medalja, ja mislim da vredi 700 evra nacionalne penzije mesečno. Dobro, hajde, nije loš za naše uslove. Jednom sportisti 700 evra da bi nastavio da postiže rezultate ne znači mnogo. Treba trenirati, treba se hraniti, treba se oporavljati, treba raditi mnogo toga, pripaziti na doping koji je, vidimo kakav je trenutno, a oni to sa 700 evra baš ne mogu.
Više ovaj čin, taj sam. To,
jeste, i treba im se zahvaliti. Zašto da ne? Mislim da bi trebalo uvesti nacionalni dan zahvalnosti sportistima.
Nastavljamo malo kasnije, umeđu vremenu, o zabrano pušenje. Znate već koja stvar nedelja kad je otišao po kase, zatim Tom Boxer, Brazil.
Ljudi su išli u kolonama, niko nije smeto vjetar što je duno te majske nedelje je došao Osijek, ali opet i Koševo bilo puno. Bio sam tad još sasma mali i nisam znao zašto neki plaću, reko sebi provuću se džaba sjesti negdje i navijaću. Prođo pored jednog redara, on samo svoju cigaru pali, kaže prođi sad i ne boj se ništa, danas te niko neće dirati mali. Sjedo negdje u gužvu u raju i čuo samo bujanje mase. Danas nam odlazi Asim Ferhatović, danas nam odlazi naš Hase. Čutke, čulo se samo brujanje mase. poneki uskrik i poneka zastava, svi u napad, jedan je Hasan kaže, svi u napad, svi u napad, svi u napad, jedan je Hasan, svi u napad, svi u napad, svi u napad, jedan je Hasan, svi u napad, svi u napad, svi u napad, jedan je Hasan, svi u napad, svi u napad, svi u napad, jedan je Hasan, svi u napad, svi u napad, svi u napad, jedan je Hasan, svi u napad, svi u napad, svi u napad, jedan je Hasan,
ali ta Rumunija, kaže Denis Čačka, osvoji 15 medalja na olimpijskim igrama, kakav je to kod na nebitnim takmičenjima. Zaboravili ste pomenuti kajak i veslanje, gde je savez vrhunski. Da, zaboravili smo kajak, veslanje, tekvondo, rivački savez.
Dobro, mislim, da, ajde da se ne naljute, možda ne može da se setimo u ove sate baš svakoga i treba pohvaliti sve te ljude. Što se tiče Rumuna, osvoje, dobar broj medalja osvoje u gimnastici, koja je kod nas zanemarena, da je nema ni na fizičkim...
U ritmičkoj gimnastici, mislim, da. Da, da.
Eto, to su medalje koje treba poštovati, to su olimpijske medalje.
Skokuju vodu.
Da, kod nas potpuno zanemareni sportovi, a opet potiču iz bazičnih sportova kao što su atletika, plivanje i gimnastika. Odatle svi drugi sportovi potiču. Kod nas su to sportovi koji su zanemareni. Mi do skoro ne možemo, mi na olimpijskim igrama smo zadovoljni kada pošaljemo sportistu tamo da se bori za olimpijske medalje, teško, to je već podvig.
Da, pa treba normu zadovoljiti sve. Kaže, zašto smo dozvolili Srbislav kao autentičnog srpskog patriota, interesno, zašto smo dozvolili da Hrvati osvoje ukupno više olimpijskih medalja nego Srbija? Pa mislim da je sasvim jasno da oni su ulagali mnogo više od starta u sport, posebno individualne sportove.
Pa ajde da se vadimo na to da Srbija od 2006. odnosno 2008. učestvuje na olimpijskim igrama.
Tako je.
Toga je bilo Srbija i Jugoslavija, odnosno... A što? Pa zato što je to...
Imaju, recimo, kao nacionalni sport jedrenje, jer vi da. Znate da se oni uvek bore za medalje tu. Uvek imaju nekog ko je ili Blanka Vlasić ili Aleksandar Perković, koji je maltene siguran osvajač medalja. Bar neki, ali tako, na olimpijskim igrama u atletici. Mi se sad nadamo da Ivana Španović može makar, recimo, do bronzane na olimpijskim igrama.
Ovo što smo pričali do malo pre, individualni sportovi kod nas do skoro, a i verovatno i na sledećim olimpijskim igrama, što se tiče medalja, nisu među kandidatima izuzev streljaštva.
Mislim da će premije za medalje sad biti znatno veće. Proverite, molim vas, kaže Boban. Da, bit će veće, to je sigurno. U Londonu su naši sportisti osvojili 4 medalje, ove godine će 4 medalje osvojiti kajakaši, da bog da ti se ova prognoza ispunila, ako toliko čvrsto veriš u nju, molim te posti kladionicu i igraj na to, ali...
Nadamo se tome.
Da, nadamo se, mnogo se nadamo, to obožavali bi. Šak postoje pipni sport, kad neka nazovi dama materija, nekog nazovi kralja, ali mi smo ponovo ušli u onu priču o tom broju medalja, da li je to baš sve ili način na koji će ljudi tamo u tom olimpijskom selu i uopšte olimpijskim igrama reprezentati naš sport, osmehivati se i tako dalje, imati jedan određeni stil koji pokazuje šta je to.
Pa eto, ono što smo spomenuli, znači sve će da se broji po rezultatu na kraju medalja, niko se neće baviti iskonskim motivom olimpizma.
Da,
da. Da odeš na olimpijske igre i na kraju krajeva. I stari Grci su začuli priče samo o pobednicima, tako da biti olimpijac je jedno, ali biti olimpijski pobednik je nešto mnogo više. I
znači, bilo je prvo važno je učestvovati, onda je bilo važno je učestvovati, ali još važnije je zadovoljiti ženski deo publike. Sada ide važno učestvovati, važnije je osvojiti ženski deo publike, to je zadovoljiti ženski deo publike, a najvažnije je proći antidoping kontrolu. To je sad otprilike neki novi moto olimpijskih igara. Dobro, kako će biti olimpijskih igrama, vidjet ćemo. Tu će sigurno biti mnogo vrlo zanimljivih priča, ali mogli bismo malo da se sad vratimo na fudbal i na evropsko prvenstvo koje je završeno i na prvenstva koje su završene u mnogim zemljama gde su neki klubovi tipa Rocelmaša ili Rostova osvojili neko drugo mesto, na primjer u ruskom prvenstvu Leicester, IGB je malo čas postavio pitanje, postao šampion Engleske, potpuno očekivano, to je već postala mitska priča o Lesteru, o tim lisicama, i to je prvi put da lov na lisice nije prošao uspešno u Engleskoj, koji su poznati po tom lovu na lisice. Sad im tu su Island i Wales na evropskom prvenstvu kao hit reprezentacije zbog neke timske igre i tako dalje. Kako si sve doživio,
počeš od Lestera? To je jedna divna priča, ja sam je pratio tokom cele sezone i o tome sam pokušavao da napišem neke tekstove koji su, barem meni se činili da su malo dočarali onako tu atmosferu u Engleskoj i oko Lestera, kluba koji se i prošle sezone jedva spasio, jedva ostao u ligi, imao kvotu 5000 prema 1 da će osvojiti titulu i na kraju tu titulu osvojio prvi put u istoriji. I on je prvi klub koji je osvojio titulu, novi klub koji je osvojio titulu u Engleskoj posle 1978. godine.
Nottingham Forest.
Tako da, ali to je priča koja vraća veru u taj sport,
da
sport nije samo gomila novca i da nisu vreće novca koje će postići gol i biti te, oni su zaista, oni ti momci ovako, nisu ni zalizani, ne snimaju reklame, nemaju neke druge pogodnosti. Oni su odigrali neku svoju partiju fudbala i pobedili. To je ono što negde vraća nadu da u tom fudbalu još može da se uradi puno toga, da ne bude samo reč o milionima evra, dolara, funti i toga. A zamalo Rostov, u Škotskoj se vratio Rangers
u prvu ligu,
osvojio pritom i kup, da. Pobedio Celtica na tom putu, a vratio se za 4 godine se od raspadanja vratio u prvu ligu Škotske, odnosno u premier ligu Škotske. Tako da prošla godina je dosta toga ovako donala kao nagovešte i da u tom fudbalu još ima nekog prostora za neku onu finu emociju i iskonsku nadu da nije sve samo para.
Konkretno kod Lestera dosta i uticaj Italije, što preko Claudio Ranierija, što indirektno preko pice, ili tako?
Preko pice, aha. Da, ta pica. Njima se baš osladila. Eto vidiš, on je njima obećao da će da im, kad mu je već dojadilo, da oni na svakoj utakmici prime po gol ili dva i onda da moraju da daju tri ili četiri da bi nekako, da ne bi izgubili, a kamoli da bi pobedili. Tako da su završavali utakmice tim rezultatima 4-4, 3-2, 3-3. Na kraju mu je dojadilo da više toliko stresa doživljava i obećao im je da će im kupiti picu svaki put kada ne prime gol. Prvi put, naravno, kada im se desilo u nekom 10. kolu da konačno nisu primili gol, osvanule su fotografije kako jedu picu, odmah već u dresovima, čekala ih je pica u slačionici. Eto, tako da, i nastavili su tu tradiciju, onda svaki put posle neprimljenog utakmice bez primljenog gola su dobijali picu. Italijanski recept, ne znam da li bi im uspio da im je obećao špageti.
Da, ali pica očigledno nešto su Lesterovci volili. Uglavnom, eto, ti igrači Lestera, počeš od ovog Mahreza, Alžirca, preko naravno najboljeg strelca, Kantea, Francuza i tako da, postali su imena.
Ja mislim da će doneti mnogo više, ako im je već do novca, mnogo će više novca zaraditi na prodaji svoje priče.
Da.
Živorka Vardy je to uradio još tokom sezone. Nekoliko nedelja sa njim je živeo jedan holivudski scenarista i pričao, skupljao materijal za priču koju će početi da snimaju sada na jesen. Tako da on je već prodao svoju životnu priču od toga kako je radio u fabrici za medicinska pomagala pre 3-4 godine do titule šampiona Engleske i reprezentativca
i najboljeg strelca šampiona Engleske Leicester. MHM i 202.
When you walk through a storm,
neću da vam farim ovaj doživljaj, samo da vam da se podsjetim na Liverpool i početak svake utakmice.
And don't be afraid of the dark. At the end of a storm there's a golden sky and the sweet silver sound of a love. Walk on through the wind, walk on through the rain, for your dreams be tied.
alone. E da. Kada pratimo inostrano fudbalska prvenstva, naravno to smo nekad činili mnogo manje i zahvaljujući tome što nije bilo toliko mnogo medija i zahvaljujući tome što naš fudbal bio mnogo bolji, ali čini mi se da kad reč o engleskom prvenstvu, bez obzira za koga navijate, ja recimo volim crno-bele kao i u našem prvenstvu, pa onda navijam malo za Newcastle, eto ispade, pa za Fulham, pa Derby County i tako dalje. Ali volim i Chelsea zbog nekog tako i zbog naših naravno tamo koji igraju i zbog nekog imidža. Zanimljiv je Manchester City, ali je previše onako bogataški klub, ali nekako smo svi osetljivi na Liverpool. Ko zna zašto ta veza između Liverpoola i naših navijača postoji odavno, još iz onog dvomeča sa Zvezdom 2-1-2-1.
To je glavni razlog, jer navijači Zvezde obično navijaju u inostranstvu za klubove koji su pobeđivali, za vole Bayern, sada poslednjih nekoliko, ono, 15. godina vole Liverpool, vole Atletico iz Madrida i tako neke klubove koje je Zvezda ranije pobeđivala.
Tako, Liverpool je opet na njihovoj zvaničnoj Facebook stranici čestitili su Dan državnosti Srbije, što je recimo neverovatan potez za svoje vremeno. Tako da galantni su prema nama i ta priča o navijačima Liverpoola i Evertona koji su prijatelji, koji se podržavaju međusobno, uopšte je potpuno atipično odnosno na sve ostale gradske derbije, nekako kao da ima neku romansiranu, kao da je nežnija nego neke druge priče.
Uvijek ti ispričam puno priča o njima, na primjer sam Dudek Golman je ispričao jednu svoju priču gde, kada je došao u Liverpool, naš zatekao se ispred nekog supermarketa pred nekoliko navijača Evertona, onako kaže, nosio je kese u rukama, išao do kola da ih ostavi, a oni su se stvorili pred njim i on naravno očekujući da su to navijači supermarketskog kluba, se otprilike onako mu je bilo neprijatno, nije znao šta da radi, a oni su stali ispred njega i pitali ga da li mogu da dobiju autogram. I ja sam lično imao jednu neobičnu situaciju pre one godine kada je Liverpool osvojio onu fenomenalnu titulu 2005. protiv Milana, posle 3-0 u poluvremenu, 3-3 penalima, kada je osvojio Ligu šampiona. Ja sam zašto zatekao u Austriji na pripremama OFK Beograd, izveštavajući sa tih priprema, i u hotelu su se obrali neki Englezi. E sad, da ne objašnjam zašto sam ja imao i dres Liverpoola u svojoj garnituri u spakovanoj za pripreme, ali kad sam video njih da su tu u hotelu, ja naravno onako sam rekao, sad ćemo da vidimo momci ko je ovde jači, i odem i obučem dres Liverpoola. Siđem kod njih u pub, oni su već bili dosta veseli, tačnije za šank dole, sve već oni bili dosta veseli, ja onako op, dođem kod njih, rekao, sad ću ja vama da pokažem ono kao ko je prvak Evrope, ko je Liverpool, da, kao sad ću ja vas tu, sad sam ja očekivao, rekao, za svaki slučaj sam tu još pozvao par kolega, rekao, dođite tu, rekao, budite blizu, ako nešto zatreba. Tako. Kad sam ja došao dole, oni su meni kao pogledali me i počeli mi podižu palac, ti si ono kao bravo, bravo, da mi udaraju po grbu, da mi pokazuju bravo, bravo, što... Ja mako malo iznenadio, šta bi ljudi kao, pa to je kao Liverpool, kao vi ste navijači Evertona, kaže, da, kaže, ali to je klub iz našeg grada, ne. Kaže, i on je najbolji u Evropi, kaže, bravo, ajmo na pivu, ajmo na piće, reko, čekaj, reko, sad ovde nije u redu, ovo treba nešto drugo da radimo, da. Ne, to je Liverpool, naš klub, naš grad, ovamo, mi navijamo za Everton, to je jedan dan u godini, ali ostali dani sve u redu. Plus, da ne pominjemo sad još nadalje ona priča sa Hillsborova, koliko je tu ujedinila jedne i druge.
Da. Dobro, nekada se navijalo za reprezentaciju kao da navija za grad, bar je tako bilo 1930. godine u Montevideu. Svi smo gledali, ili baš većina onih koji u ovom trenutku sluškuju, gledala je seriju Bog TV do Montevideo. Sećam se epizode u kojim kao mi igramo sa Bolivijom, 4-0 je rezultat i prvi gol na utakmici daje Moša Marjanović. I sad ja nekako pratio sam neka ta svetska fudbalska prvenstva, imam utisak da nije Moša dao prvi gol. Možda jeste, otkud ja znam, odem ja za svoj slučaj na sajt FIFA, vidim Ivica Bek je dao prvi gol. Međutim, u seriji Moša Marjanović je dao prvi gol. Nekako mi se, sva čar mi se izgubila, lapsus koji uopšte nije bio potreban s jedne strane. S druge strane, ja volim i dalje tu seriju, ali nekako nije više, kao da ima neki filter, činjenica koja nije uopšte morala da bude promenjena.
Meni je žao kad ja to pričam, jer poznajem i ljude koji su radili na tom filmu i čak izveštavao sam onako tu priču. Ali žao mi je što je ta romansirana priča baš puna toliko netačnih podataka. Evo, prva stvar, krenimo od toga da je Aleksandar Tiranić bio član BSK-a kada je Moša Marjanović došao u klub. Nije bilo obrnuto.
Nije kao što je usredio.
Kao što je predstavljeno. Već da je Aleksandar Tiranić već bio afirmisani igrač koji, i kada je došao novi igrač u klub, to je bio Moša Marjanović. Zatekli su se da igraju na istoj poziciji. Onda se Tiranić svojevoljno pomerio na desno krilo i oslobodio Moši da igra na mesto poluke, odnosno centarfora. I tako su napravili jedan tandem koji je postao istorijski značajan za jugoslovenski fudbal, kasnije i za srpski fudbal. Hajde. To je jedna od tih stvari. Znači, druga,
u stvari Montevideo igrala reprezentacija Srbije i ti Beograda, da, u stvari, da, sa Ivicom Bekom i Francuskim.
Da ne širimo priču. Druga stvar, utakmica sa Rumunijom koja se pominje u seriji.
I Bugarska.
Sa Bugarskom, izvinite, sa Bugarskom, koja se pominje sa Bugarskom, nije odigrana.
Uopšte.
Nema je. Još manje je Boško Jakšić dao gol.
Da.
On je dao, znači nije bilo golmana strelca na utakmici koja nije postojala.
Da.
Bitna stavka, nikakav pištolj nije postojao na tome da smo mi otišli na pištolj u Montevideo. Ne, mi smo otišli na poziv.
Da.
Lični poziv Žila Rimea.
FIFA, da.
I FIFA, koja je platila put za odlazak tamo kako bi privolela reprezentacije da učestvuju na svjetskom prvenstvu igranu u Urugvaju. Urugvaj je i danas daleka. Zamisli kako je bilo pre 80-90 godina.
Te 1930. godine, u vreme kad je odigrano svjetsko prvenstvo, bila je zima u Urugvaju i prvenstvo je sneg.
To sam hteo da dođem dotle. Znači, mogu sam da raskrinkavam dalje, a na kraju što me najviše razočaralo jeste upravo to kad igrano onaj deo nastavka u kome su svi u bretelama, u lepim haljinicama, sunčanje i slično. A utakmica sa Brazilom igrana takva da su naši izašli sa rolkama,
da,
debelim oko vrata jer je padao sneg tokom utakmice. Igrana, bila je zima u Montevideo tada.
Da. Opet s druge strane, serija je lepa.
Pa jeste, to je divno, divna je serija. Ali gomila činjenice. Treba je posmatrati sa totalnim nepoznavanjem fudbala.
Da, da, da.
Tako da, meni je sve moje znanje o tome malo pokvarilo utisak, ali ako bude mogao, znači jednu trenutku da se isključim i da kažem ništa ne znam o svemu ome, zaista je divno.
Lepo,
kao što, na primjer, mogu da gledam neke druge filmove, kao što je divan film Utakmica njihovog života, o utakmici američke reprezentacije protiv...
Samo da kažemo da je Đoković pobedio na turniru u Torontu, za one koji eventualno nisu pored TV aparata i nisu to gledali. Dakle, Đoković igrao četvrtfinalni meč, samo da vidimo, sa Berdikom pobedio je 7-6, 6-4. 7-6, bilo je 8-6 u taj breku prvog seta i u drugom 6-4. I plasirao se u polufinale, ako sam dobro rekao, tako Toronto, pošto je s Berdikom. Bilo četvrt finala. Eto, to je to. I nastavljamo malo kasnije. Ovo je egzaktan podatak. Kad kasnije bude snimljen, kada će biti snimljen film o Đokoviću kod nas, ne znam koji će glumac tumačiti glavnu ulogu. Biković, vjerovatno.
Nema ko drugi.
Samo da znate, 7-6-6-4 je bio rezultat ako u seriji bude u tri seta spašene sedam meč lopti je spasio i tako dalje, da je bilo malo drugačije. Cvesta dva. You kept me from believing.
that seizes me. When the hatred with his package comes, you forbid delivery.
Mihajlo Miško Dodić, urednik u Sportskom žurnalu, naš gost. Noćas, nekad davno, po fikciji, sorry, po knjizi naučno-fantastične fikcije Rollerball, snimljeni film, James Caan u glavnoj ulozi, o sportu u budućnosti, jedna ovako futuristička ideja o sportu koja je u ovih 40 godina postala mnogo bliža. Ne znam, da li osjećaš da je sport sve bliži tom nekom rollerbolu iz...
Pa da, ajde, ako mlađi čito slušalci ne znaju šta je rollerbol, da im kažem ukratko.
Da, reč je o igri...
Na rolšuama.
Da.
Nekoj čudnoj mešanini voženja rolšu i košarki rukometar, tako i vožnje bicikle u krug.
I nekog ubilačkog boksa.
Da, da, jedna vrlo interesantna. Čudi me da iznenađen sam, ajde, što rollerball baš i ne postoji kao zvaničan sport, a još manje što nije olimpijski sport. Obzirom na ono što imamo i Ultimate Fight i neke slične, rollerball je sasvim prihvatljiva varijanta za, za tako nešto. Blizu smo.
U toj nekoj ligi koja potiče na NBA svetsku varijantu, igraju Tokio, Dallas, New York, London i tako dalje, igrači ubijaju jedni druge i to je sastavni deo tog rollerbola,
da,
bez problema. Korporacije vladaju svetom. Glavni junak James Caan, kome je to po meni najbolja uloga u nekom filmu, mada je reći o vrhunskom glumcu, ali to je stvarno rasturio, odlazi i traži biblioteku i neke knjige o prošlosti koja je tu negde zabeležena, pokušava da sazna kako je došlo do svega toga.
Da.
Pa mi Tokata ćemo... i fuga u početku, na kraju filma, da, Bachova.
Mi ćemo znati šta, je, šta nas je dovelo do toga, pošto smo svedoci tog vremena, ali kažem, zaista mislim da, ajde, sad te, te scene u kojoj su u filmu prikazane zaista onako realistično i da je ubistvo dozvoljeni deo, nema faula, da tako kažemo, barem ubistvo nije faul, ako nije ometen da baš u tom trenutku postigne poen, da ubaci onu kuglu
u onu rupu, da,
u onu rupu, da. Eto, blizu smo toga. Možda neće voziti rošoje, možda će voziti rolere ili nešto slično, ali...
Da li je snaga danas odlučujuća u sportu? Dakle, vidimo da se sve igra mnogo brže, mnogo snažnije, da u tom smislu, evo, ja sam čak pokušao, pošto sam video finale Evropskog prvenstva u fudbalu i reprezentacije Francuske i Portugali koji su igrali u finalu sa ukupno, ako se ne varam, 14 znači crnaca koji baš ne predstavljaju prosek stanovništva u tim zemljama naspram 8 belaca, kasnije će ući još neki. Da li je to zbog toga što su crni igrači u skladu sa svojim telesnim konstitucijama nešto jači ili ne, pokušao sam dođem do tog odgovora, onda sam pogledao francusku reprezentaciju u fudbalu, 7-4 je za tamnoput igrača. Čuo sam da je kod njih ragbi nacionalni sport, nisam bio siguran, pogledao sam sastav ragbi ekipe, 22-2 za belce, a opet igra na snagu. Znači nešto čudno se tu dešava.
Sad je skoro jedan od skandala koji je izazvao, hajde, u društvenim mrežama, gde je objavljena fotografija ragbi reprezentacije Južne Afrike.
Da, sve belci.
40 belaca.
Da.
Plašim se da se tu zađe u rasizam.
Da.
Što nije ni malo popularna tema. Ali opet u Danskoj je prvenstvo Evrope, iako nisu učestvovali, bila predmet političke kampanje, pa je upotrebljena francuska reprezentacija kao primer nekih promjena koje se dešavaju na kontinentu. To je nešto drugo što ovdje. Francuska je utakmicu sa kim su beš igrali, da li sa Belgijom, završili sa 8 crnih fudbalera. E, ajde sad, oni je, postoji ta teorija da jesu snažniji, brži, skočniji, zato pobeđuju u atletici, da imaju te. Ali mislim da je to nešto, da je druga stvar, pitanje selekcije koja počinjem ranije, pitanje nekih uslova života i nešto što nema baš nikakve veze sa samom...
I državljanstvo iz bivših kolonija, tako koji dobiju igrači prilično lako, recimo, koji igra u obalicu na oči.
Opet, tamo su belci mnogo više belci. Ajde, kažemo, domaće stanovništvo, orijentisani na školu i na uspeh u nekim drugim sferama života. Fudbal, sportovi, profesionalni sport je malo drugačiji, manje su gladni uspeha.
E, pa to, tamnopati igrači dobro znaju šta znači sanjati, da,
nekima je to jedini način za uspeh u životu. Eto,
i mnogo više se trude, da. Pretpostavljam da mnogo više se zalaže.
Ne verujem da se baš nešto u poslednjih 20 godina, od kako je Francuska 98. pobedila na svetskom prvenstvu, tada su imali Arija mladog, imali Tirana kao najboljeg fudbalera među njima, da kažem, tamo na putima, da se baš toliko promenila demografska struktura Francuske.
84. Tigana je bio u prvom timu, jedini tamnoput igrač. U međuvremenu je broj crnog stanovništva u Francuskoj porastao za 1,4% do danas, odnosno da budem predstavno 2012. kad je posljednji put.
A to dobro, nije to mnogo, znači ako je...
Znači 1,4%, a 8 puta više recimo igrača u prvom timu.
Jeste, znači mislim da to baš nema neke veze sa samom rasom, koja je to koristi možda samo trenutak da...
Ali dokazuje da je fudbal postao i snažnija igra, znači da...
Ja se nadam, jednak buduće knjizi koju budem napisao, pripremam je, jedna od bitnih priča bit će priča Miljana Miljenića iz 92. godine, gde mi je Miljan Miljenić pričao, ako se ovako nastavi, fudbal će da pocrni.
Da.
A ja ga gledam ovako i nemam pojma šta mi čovjek priča. Paziš, fudbal će da pocrni. Sad sam mislio da će da, nešto mi je drugo govorio, da nešto će fudbal da ode na drugu stranu, nešto, nisam ni sam razumeo šta mi govori. Čovjek je 92. godine predvideo da će Afrika da počne da napreduje. Mi to doživljavamo drugačije.
Ali to je super, mi smo se oduševljavali Kamerunom 90. godine, pa to je bilo eksplozivno oduševljenje, četvrtfinale sa Engleskom.
Zbog tog Kamerun,
onako, ja nemo, utakmica.
Da, taj Kamerun mi je ono kao Italiju zauvek učinio omraženom reprezentacijom, s obzirom kako su ih Italijani izbacili. Ali ovaj, ne, mislim da ne bih da odem u tu sferu da ja zapazio sam, bavili smo se time, ali pokušavam da ne odem u rasizam, da kažem da to ima s tim veze.
Ne,
da
je to sasvim ne govorimo druga priča. O rasizmu nego o strategiji. Recimo
da, oni koriste ono najbolje što imaju u tom trenutku, eto.
Kaže ovako, Red se javio, kaže, pozdrav Dačo Todo. Da li će, mogu li zidati novi stadion ili renovirati Maru, odnosno Marakanu? Da li će budže da zidaju novi stadion ili ne? I je li Zvezda mogla da proslavi stogodišnjicu tipa Dinamo Jovko ili nije fore?
Od čega da počnemo?
Ne znam, ajde prvo Maru da vidimo, da li će renovirati Maru ili...
Ajde ovako, ako ozbiljni deo priče jeste da se isplati više napraviti novi stadion nego renovirati Marakanu.
Da.
Iz prostog, evo, Juventus je najbolji primer kako je uspostavljena dominacija u Italiji zahvaljujući stadionu. Oni su došli u grad, rekli Dele Alpi, mi bi da ga kupimo, koliko košta, toliko košta, kupili ga, srušili ga, napravili
novi
za 20.000 mesta manji. Dele Alpi imao 65.000, oni napravili stadion za 43.000 i još mnogo stvari. Juventus ima 12.000 ulaznica nedeljno prodatih
unapred.
Da ne, za neigranje utakmice, nego gostiju koji dođu na stadion da vide stadion kako izgleda, njihova sala. Pritom taj stadion ima hotel, restorane. Nedavno su ga izdali nekim masonima koji su održali neku konferenciju, moronima, moronskoj veri.
A mormonskoj
crkvi, oni su mormonskoj crkvi su izdali stadion, 40.000 ljudi je došlo na tribine zbog toga što su imali svoju konvenciju.
Da, savršeno.
Tako da se više isplati napraviti novi stadion koji nikako ne košta 350 miliona evra kao što čujemo priču iz našeg fudbalskog saveza, košta mnogo manje, ali je isplativije napraviti novi, kompaktniji, funkcionalniji, koji će se izdržavati bez igranja utakmice.
Da.
I onda dođe utakmica, odigra se, još to je ekstra prihod kada dođe 45.000 ljudi da odgleda utakmicu.
Dragan Skrupnja pominje kao sport pljuvanje u dalj, tu smo mnogo talentovani, ja mislim da smo i u pljuvanju u bliz prilično talentovani, ali posebno pljuvanju iza leđ.
A da pitamo ono za...
A da, nismo rekli Redu za stogodišnjicu.
Pazi ovako. Što se tiče Dinama i OFK Beograda, dokazana je jedna stvar. Da su... tu je postao prekid kontinuiteta izvršen nasilno, da tako kažem. Došlo je...
Drugi svetski rat.
Došao drugi svetski rat, promenio se sistem, došli su neki drugi ljudi. Između ostalog u Beogradu je došao Aleksandar Tirnanić i udario je pečat na gašenje klubova kao što su BSK, BASK i još neki, koji su igrali utakmice tokom drugog svetskog rata pod obrazloženjem da su zabavljali okupatora. I... Iako je 43. u Beogradu odigrana utakmica između BSK i SK, jer su dolaskom Nemci zabranili korišćenje imena Jugoslavija, sportski klub Jugoslavije, nego su oni morali da izbrišu Jugoslavija, ostalo je SK, odigrana je utakmica, 15.000 ljudi, toliko je novca zarađeno, od tog novca je kupljeno od humanitarnog toga, toliko paketa hrane, toliko paketa odeće i poslato ratnim zarobljenicima Jugoslovenske vojske u nemačkim logorima. To je objavljeno u novinama, ima i ovih zapisnika, znači igrani fudbal, državno prvenstvo, sve to, ali su oni ukinuli. Dokazano je i da su i Dinamo Zagrebački i kasnije OFK Beograd napravili isti ljudi, samo su preimenovali ekipe.
Da.
Mnogo ljudi naravno stradalo u ratu, nije otišlo ovamo, nisu baš bili svi do jednog, ali ljudi koji su bili u BSK-u napravili su potonji metalac BSK OFK Beograd. Isto je bilo i sa Dinamom koji je morao da prekine. Crvena zvezda je potpuno novi klub koji je se uselio na stadion prethodni Jugoslavije. E sad, ta Jugoslavija je nastala iz kluba koji se zvao Velika Srbija. 1911. godine nastala Velika Srbija, počeo drugi svjetski rat.
Prvi svjetski rat
počeo, završen prvi svjetski rat. 18. kralj došao i napravio Jugoslaviju. Kad je video Veliku Srbiju, rekao, ljudi, kakva bre Velika Srbija, menjajte to ime. Da. I oni su od Velike Srbije napravili Jugoslaviju. Jugoslaviju su ukinuli Nemci, napravili da se zove SK, SK ukinuli, ukinula nova vlast, da kažemo tako,
SFRJ,
i taj klub je ugašen. Crvena zvezda se pojavila na stadionu koji se zove, koji je koristila SK Jugoslavija. Crvena zvezda bi mogla da vuče, dakle, sve do Velike Srbije.
Da,
ako dokaže da su ljudi koji su bili u Jugoslaviji napravili Crvenu zvezdu. A to nije bilo urađeno tako, nego su Crvenu zvezdu napravili ljudi koji su uzeti iz podmlatka BSK-a, iz Jugoslavije i iz Čukaričkog i drugih i napravili su Crvenu zvezdu. Ako dokaže da jesu, može. Ovako za sada nema dokaza. Da.
Nole dobio Bertika, kaže GB, po meni dobro se sprema za Rio, komentar.
Neka tako nastavi, pa neka uzme zlatu u Riju.
Zaborali ste da spomenete da od svog nastanka fudbalska reprezentacija Jugoslavije uvek igrala u plavima, ne u crnim dresovima, kako je prikazano u dva filma i serije Uspeh u Montevideo na približavanje.
Pa da, približavanje ome, igrali su i u plavim, igrali su i u belim. Crveni dresovi su bili korišćeni u onim utakmicama Republika Crna, ali...
Srbije, da.
Srbije i onim turnirima Republika. Ali ovo je približavanje ovom trenutku, tako da jeste to je još jedna činjenična istorijska greška što se tiče filma.
Da li je Srbija podržala Rusiju u njenom mišljenju i stavu podom spora oko njihovog odlaska na olimpijske igre? U stvari reč je o atletičarima pre svega, tako, ali naravno i ostali sportistama koji moraju da budu provereni, za koje moraju ove strukovne organizacije da garantuju.
Ne znam šta su radila, to je opet politička neka odluka, ne znam kako da, i da li uopšte ima i kako gutice da se sad nešto izjašnjava kada je atletska organizacija pod velikim uticajem američke antidoping agencije.
Sve biznis.
Jer su ukinuli rusku antidoping agenciju.
Da, a umeđu vremenu kažu da sredstva koje nisu još pod priznata, u stvari spomenuta kao doping sredstva, ali jesu neki novi lekovi proizvode velike farmaceutske korporacije upravo iz Sjedinjenih Država.
Da.
I da to sportisti koriste i možda će već sledeće godine to biti zabranjena sredstva, ali sad nisu.
Farmaceutske kompanije imaju dosta uticaje. Tako da evo sad se pojavilo i da je lek protiv acme.
Da?
Zabranjeno sredstvo.
Da. Vrlo zanimljivo, znači.
A ne znam šta kako će se...
Čovjek koji asmatičar, recimo, streljaštvom se bavi, ne može da igra, zato što ne može da učestvuje na olimpijskim igrama. To je naravno debilno.
Šta on poboljšava, ne znam, zaista. Nisam...
Pa, recimo, ako je, možda bi trebalo da se odvoje neki sportisti, možda negde zaista može bude doping, ali oni to univerzalno prikazuju, to bi malo... Da li si znao za podatak da posle olimpijskih igara sledeća godina je godina kada se najviše doping sredstava zabranje? To je, recimo, zanimljiv podatak. Kao da neko učestvuje na olimpijskim igrama, nije dopingovan, ali u stvari koristi neka sredstva, onda se ona zabrane zbog budućnosti.
Da vidimo šta može u sledeće 3 godine da se
uradi. Da se uradi, šta da se nađe. Roland Brno davno ima u Srbiji u TV prenosu, to se ovde zove reality show, kaže Igi B. Ja bih rekao da reality show je snimljen u obliku filma Konje ubiju, zar ne? Onim maratonskim plesovima u Americi nekih 30. godina.
Koji su posle, posle dobili do disco plesa.
Tako je. Ali i do reality showa. To je u stvari neka vrsta prvog reality showa u modernom...
E ti znaš tu priču, da kako je nastao disco
plesa? Da, ja, ali ja mislim da si mi ti pričao, da. Ja mislim da si mi ti pričao tu priču i sad već jer... se pogubio.
Ti organizacija tih plesova je bila način za zaradu tokom 30-ih, 40-ih kasnije godina, ali nisu bili, ali su bili oporezovani. Onda su se dosetili da ako se dodiruju, to je ples, ali šta je ako se ne dodiruju? Dodiruju,
da.
I tako su izmislili igranje disko, uz disko muziku. Tu nema dodirivanja, znači nagrade nisu oporezivane.
Sindikati su nekad na taj način što su radili pozorišne predstave, tako izrađivali novac za sindikate. To je između ostalog opisano na predivnom filmu Kolevka će se ljuljati koji radi Tim Robbins, tako da mislim iz tog perioda ko želi da tu krizu onako malo bolje osjeti, Tim Robbins i Kolevka će se ljuljati, zatim Konje ubiju, zar ne, i Žaoka naravno kao sistem kako se uz prevaru zrađuje mnogo love. No dobro, ajde, obećam jednu priču o toj prevari malo kasnije. Sad pravimo jednu ovako gozbu u smislu neke evergreen muzike iz naših predloga. Boba Stefanović, Zdravko Čolić, voliš evergreen?
Taj... Da, da, nekako, plašim se da ono što sam stariji, nekako sam više osjetljiv na te pesme, ali verovatno zato što izgleda da ima malo više muzike u ovim pesmama, tim starijim nego ovim novim. To mi je nekako prije uvijek.
Često kao senka kako žuriš gradom, kažu mi da sakrivaš se vešto od pogleda što te prate gradom, kažu mi da čudna si kad čutiš i da s malo reći mnogo pitaš. Kažu mi da povratak moj slutiš i da stara pisma opet čitaš. Kažu mi da još si uvek sama, a mnoga su proleća za nama, a mnoge su jeseni za nama. Kažu mi da još si uvek sama, kažu mi da još si uvek sama, a mnoga su proleća za nama, a mnoge su jeseni za nama. Kažu mi da još si uvek sama. Noću kraj prozora ti stojiš, kažu mi da koraka se bojiš i da gledaš zvezde sve do zore. Kažu mi da još si uvek sama, a mnoga su proleća za nama, a mnoge su jeseni za nama.
ne vjeruj mi noćas, svakog časa nudit ću ti više. Ne vjeruj mi kad gitara svira i padaju kiše iz zlatnih visina, sve to od lošeg vina. A ljubi me noćas, bit će suza stivo, bit će teći. Ne slušaj me mala, jer ćeš čuti što ne želim reći, nije istina, sve to od lošeg vina.
Nismo zaboravili ono što smo običali ženskom delu publike, znači u najavi emisije kako naterati svog muža ili momka na vođenje ljubavi u toku finala svjetskog prvenstva u fudbalu, iako uzmemo obzir da je on veliki fudbalski navijač. Dakle, šta treba uraditi? Treba samo provaliti za koga on navija. To je vrlo lako, on će unapred to da kaže. I onda, kada utakmica počne, ako ne padne gol u prvih 5 minuta, reći mu, znaš, moram da ti ispričam sad nešto, neću mnogo da ti smetam, ali 1974. godine igrali su Nemačka i Holandija u finalu i Cruyff da gol za Holandiju i jedan Nemac koji je rekao, ovo smo pukli, krene sa ženom da vodi ljubav i Nemačka preokrene u 2-1 i pobedi na tom svetskom prvenstvu. 1982. godine Italija i Nemačka igraju u finalu, Italijani promaše penal, kaže jedan Italijan, sad smo pukli, krene sa ženom da vodi ljubav i Italija pobedi na kraju 3-1. 86. godine Argentina, s kojoj žestoko navija za Argentinu, 2-0 povede Argentina, međutim Nemci izjednače 2-2, kaže, a gotovo, Nemci igraju do 90. minuta, ovo smo pukli, krene da vodi ljubav i Argentina pobedi, pas Maradone, čovjek dao gol, nije Valdano, nego onaj Buručaga. Buručaga, jeste, 3-2. Znači, samo mu te tri utakmice ispričate i onda mu kažete, a sad, ako ti šta god hoćeš, ako si igra u kladionici ili ako navijaš za ove, ajde vodimo ljubavi, nema problema, vidjet ćeš. Dakle, vrlo jeftin način na koji možete da svog muža ili momka naterate na to u krucilnom trenutku njegovog života, tako reći, je li tako? Ja mislim da je to... Ja bih prvi pristao. Mislim, doduše nisam mu takvu ponudu sada, ali prvi pristao i anketirao se nekog drugara i oni kao živani bi pristali sve za pobedu, je li tako?
Pa da, treba se prvo odlučiti za koga da navijaš.
Da, da. U nekim finalima stvarno je teško odlučiti za koga da navijaš. Miško, htio sam da te pitam nešto u vezi sa stvarima koje nemaju veze sa sportom. Ti si čovek koji trenutno ima devojčurka koji kreće u prvi razred, dosta si zainteresan za razno razne načine organizacije društva, pa između ostalih za jednu osnovnu školu. Koja je to osnovna škola i čemu je problem?
Osnovna škola Đuro Strugar. Nije samo njen problem, postoji još nekoliko škola
koje se ukidaju,
koje su
rečene.
Više ne znam koje vlasti, gradske vlasti, lokalne vlasti, republičke vlasti najavile da će na osnovu nekog zaključka o broju đaka i racionalizacije i mnogo toga što su pokušali...
I onom čuvenom otpuštanju iz državnog sektora.
Tako da, da će da ugase te škole. Naravno, to je, to je najavljeno posle upisa đaka.
Što je...
Omogućen je upis đaka u škole. U osnovnu školu Đura Strugar je upisano 320 đaka. Što je više nego i prošle godine, više nego i pretprošle, znači svake godine to, ali je omogućen upis đaka da bi posle mjesec dana najavili ukidanje. Gašenje te škole, se obu škole u neku drugu, da će se druga škola useliti na to mesto i slično. Naravno, sad problem svako na različit način doživljava, onim roditeljima kojima su deca završila prvi razred, treba da krenu u drugi ili treći, pa treba da menjaju škole. Ali cela ta priča oko ukidanja škole posle upisa đaka, kada su već svi isplanirali i najavili i svoje deci i kome već treba, šta će i gde će ići sledeće godine, nekako ne pije vodu, tako da su sada u toku i protesti i borbe i dozvoljenim sredstvima i pisanja nadležnima i na različite načine da se ta odluka odloži.
Naravno, jer kada neko dete upiše neku osnovnu školu, najmanje 4 godine je trebala škola da postoji, dok cela ta generacija koja je planirala baš u tu školu, saobraćaj, kako roditelji dođu po dete, ko su tu učitelji, sve.
Postoji problem da se mnogo puta ponašamo, govorit ću ponašamo, da ne bi neko drugi smatrao da nemam svoj deo, osjećam svoj deo odgovornosti u tome, kao da pre nas ništa nije postojalo.
Da.
Postoji razlog zašto su osnovne škole smeštene u lokalne zajednice, zašto su srednje škole smeštene bliže centru grada, zašto se pojedina mesta negde tako organizovane strukture pojavljuju. Između ostalog, evo, sad imamo i taj problem sa, dakle, osnovnim školama, gde su oni zaključili da, eto, ta škola više tu nije potrebna, može neko drugi. Osnovna sportska škola nema svoje prostorije. Lično znam da, evo, škola Jovan Svidić na Staroj Karaburmi zadovoljava potrebe jedne kasarne, a nalazi se na 5 minuta, odnosno na drugom kraju ulice u odnosu na omladinski stadion, koji je u gradskoj vlasti.
Da.
Prema tome, ako sportska škola i grad imaju stadion, zašto to nije zajedno? Zašto ta škola mora biti ovde u centru grada? Te vrste su te stvari su nejasne i to mora da se nekako skrene pažnja, pa da vidimo šta će biti. Ne znam, eto, to je to.
Dobro. Malo ljudi, u stvari, tako reći, niko ne zna da si ti danas ceo dan vozio do Višegrada i nazad i da si išao dve različite, kako bih rekao, rute, u jednoj 206 km za 5 sati, u drugoj isti broj kilometara za 3 sata, recimo. Tako da,
dobro, iskoristio sam poznavanje nekih puteva koji su možda malo manje poznati ljudima, ali ono, kao imao sam loš izbor u početku, da sam krenuo Ibarskom magistralom, što mi je zaista bio loš izbor da bih stigao do, eto, Višegrada gde sam krenuo, jer ajde, saobraćaj kao saobraćaj, računaš na kamione, ali ne računaš da u sred letnje sezone, kada je na najfrekventnijoj saobraćajnici u Srbiji hiljade vozila, se izvode bilo kakvi građevinski radovi tog obima da zaustave kretanje na određenom delu puta.
Pa još važnog puta na Australiju.
Žile kucavice Srbije. To mi je potpuno nejasno zašto se to radi u sred sezone, ali dobro, možda nisam baš samo upućen u to.
Ja rekoh danas, jer po naški je danas sve dok ne zaspimo, u stvari to je bilo juče, u toku dana, dakle, ipak iako si umoran, došao si u naći program, mnogo ti hvala zbog toga. Još ćemo malo da se ispričamo nekih 20 minuta. Samo da konstatujemo, kaže Iggy B, važno je učestvovati, svim olimpicima Srbije želim dobro zdravlje. Kaže, Dragan Skupio, neko ubodi u krevetu, neko u kladionici, a neko, Đoli iz Novog Sada, kaže, Nemac vodi ljubav da preokrene Nemačka, Argentinac Argentinu, a šta će Srbin da vodi ljubav da preokrene Francuska, ja ne bih pristao. Pa ako si igrao u kladionicu, ne da bi pristao, nego to ti je motiv neverovatan. I nismo mislili da ćeš na drugi način da ovaj, navijaš za nekog osim ako si igrao u kladionicu.
5 miliona evra je iznosio gubitak jedne srpske kladionice u danu, odnosno kada je ondašnja Srbija izgubila od Argentine u Nemačkoj. 5 miliona evra.
Znači,
su zaradili Srbi u Srbiji kladeći se na Argentinu sa reprezentacije Srbije.
Dobro, pitao bi te sad, pošto si vozač, pošto si juče vozio ceo dan, da li misliš, recimo, pitaću mnoge goste koji ovde dođu, različite teme koje nisu njihova struka, ali su njihov, deo su nekog njihovog života. Recimo, da li bi vozači B kategorije, kad dobiju dozvolu, trebalo da se razvrstaju po kategorijama, znači B1, B2, B3, B4, kad je ograničenje negde 40 km na sat, onaj koji je B1 može voziti 70-80, neće ga kazniti policija. Mislim, potrebljam to kao primjer, naravno, i za mnoge druge situacije, ne samo za brzu vožnju, jer reč je o tome da među vozačima zaista postoje razlike između onih profesionalnih vozača koji su i koncentrisani i mnogo voze, imaju veliko iskustvo, a ujedno i saosećeni, i oni koji su tek dobili dozvolu jedva položeći vozački, recimo iz petog puta ili...
Pa pazi, samo na osnovu ovog dana što sam imao prilike da vidim,
dobra ideja.
Dobra ideja je da se prvo povede računa o tome kome ćeš da odobriš da sedne za volan. A druga stvar je, koju bi mogli da razgovaramo, jeste o tome koliko psovki poznaješ. Da možeš da mu, da vidimo, dakle, i koliko možeš da mu saopštiš u roku od jednog minuta.
Mm-hmm.
To bi moglo, ili možda bi to druga mogla biti važna kategorija.
Da, kategorija.
Koliko psovki uspeš da izazoveš
na
kod drugog vozača?
To da bude jedan od kriterijuma za dodeljivanje toga B1,
što,
B2, B3.
Što više psovki uspeš da izazoveš, dobijaš onu manju kategoriju. Tako da, to. Ne znam šta ti kažem, s obzirom da na našim putevima baš vožnja, kažem, trebalo bi da stignem negde za 5 sati s obzirom na, za 3 sata obzirom na dozvoljenu brzinu od 70 km na sat. Treba mi 5 sati. Zašto? To nisu samo vozači krivi. Ali bi mogli da razmotre neku mogućnost kategorizacije. Ne sad...
Da one koji bolje voze nek neče malo oslobodi. Nagrade.
Dajte nam drugu traku. Da. Napravite nam dve trake, pustite je... nas levo, vidite desno.
U Americi
desno.
Se krajnjim levom trakom voze oni koji imaju 4 osobe u kolima.
Da.
Znači koji da. Maksimalno štede benzin i tako možda i to ili još
da,
loši.
Da. To je tada, treba naći jedan način da se to razvrsta, kažem. Imate vi tamo desno i dok ne naučite kako treba, posle
treći
levo.
Jedna kategorija, oni sa 4 osobe u automobilu mogu da voze levom bržom trakom. Dobro. Ivan i Tijena Ivan, moji prijatelji koji su došli iz Kine gde su provali godinu i po dana i nastavit će da rade tamo, rekli su mi da u Šangaju, u gradu od 22 do 25 miliona stanovnika, ima 345.000 taksi vozila, odnosno taksista, i da su ti taksisti razvrstani po zvezdicama. 5 zvezdica taksista sa vozilom koji ima klimu, taksista govori 2 jezika, engleski plus još jedan i tako dalje, pa onda 4 zvezdice, 3, 2 i 1, i tu naravno to time se određuje i cena i ima nekog smisla. Možda i kod nas treba razvrstati taksiste recimo u kategoriji 4.
Pa ima, mislim oni što nešto pokušali na svoju ruku to da urade i u jednom trenutku je to uspelo jer su se pojavile neka udruženja koje su imala bolju klasu vozila i bolje neke uslove koje su davali. Da, to je dobra ideja tržišta. Što da ne? Na kraju krajeva ako hoćeš da imaš para da se voziš u boljem taksiju, možeš to da sebi priuštiš, to i uradiš.
Malo kasnije pričat ćemo o primjenjivanju sportskih principa na izbore, recimo, i tome slične stvari, i o tome da li ti imaš možda neku pretpostavku na jedno od 10 pitanja na koje nauka nema odgovor, ali sportsku pretpostavku, aha, ali o tom potom za neki minut.
slame i bogatstva, put do trona od uvek je bio isti. Od iskona, put do pakla i ponora, put do sloma, od uvek je bio isti. Od iskona, niko ne zna šta ga čeka, dan šta nosi. Svako juče ostavlja nam trag u kosi. Doba prošlo i buduće, priča ista. Sve što sija i ne mora da zablista. Odiseja, Odiseja, staza krnja ili staza orhideja. Odiseja, Odiseja, život to je samo nova Odiseja. Odiseja, Odiseja, niko ne zna šta ga čeka, dan šta nosi. Svako juče ostavlja nam trag u kosi. Doba prošlo i buduće, priča ista. Sve što sija i ne mora da zablista. Odiseja,
su mi potrebne i znam
zao sam se uz tebe, pa pružila si mi slobodu, dugo sam je tražio. Rijeka snova, brevno nade, vrtlo želja, život tvoj, našao sam sve na ovoj obali. Moje oči zatrepere, poput zvijezda sjaje se, u daljinu gledam, ljubav ovdje je. Tako nježno, dok na nebu sviće zora. Tko si ti? Što te slušam kako dišeš, blizu spavanog mora.
Mihajlo Miško Todić, novina sportskog žurnala, kod nas u gostima. Prešli smo na neke teme koje nemaju veze sa sportom, možda imaju, recimo izbori. Da li bi prilikom izbora trebalo primjenjivati neke sportske principe, recimo gol razliku, odnosno broj glasova koji dobiješ na izborima na neki način legitimiše tvoju odluku koju ćeš kasnije da doneseš u skupštini kao privremenu godinu, dve, tri ili četiri, a jedino ako imaš užasno mnogo glasova, onda ta odluka može da radi 8 godina, niko ne može da menje i tako dalje.
Prva stvar koju treba primeniti jeste broj igrača s kojima možeš da izađeš na utakmicu, znači
da,
ajde,
ograničen.
Da, ajde, kao sad je prvo kao broj igrača koliko imaš potpisa za stranku, ali mislim da je broj igrača koji bi trebalo da se u ovom slučaju tumači kao broj glasača, šta je valjani broj glasača s kojima ti je dozvoljeno da posle dobiješ bilo kakvu validnu vlast, jer treba naći ovaj drugi način. Ajde, da li neko ima pravo da bude nezainteresovan za glasanje?
Da.
Nekim zemljama to zakonom određeno, ako ne izađeš na glasanje plaćaš određenu kaznu. Opet neke druge zemlje su to rešile tako što određenim strukturama ljudi ukidaju građansko pravo, ne mogu da, u Americi ne mogu osuđenici na smrt ili još mnogi neki drugi da glasaju, ali moraju zato ovi drugi da potvrde svoju glasačku sposobnost, znači mora da bude informisan šta glasa, kako glasa, za koga glasa, znači mora da ima političku obrazovanost. E, to su neke stvari koje bi trebalo uvesti kao pravila igre, da ih tako nazovemo.
Koalicija, recimo, ako nastupiš kao koalicija, znači neka vrsta kontinenta naspram jedne reprezentacije, onda da treba da upišu ljudi koji glasaju za koaliciju, za koga su glasali za toj koaliciji.
Za koga si glasao u toj koaliciji, koja koalicija onda ima kakvu strukturu. I stvar koju treba uzeti iz švajcarskog zakonodavstva. Koaliciju koju si imao na izborima moraš da uneseš i u postizbornu. Nema posla da pravimo drugu koaliciju. Znači, da se dogovorimo, idemo ovako, posle ćemo da se razvrstamo u kut kojim ili moj, pa kako nam odgovara. Ne, ako si bio zajedno pre koalicije i tako si pokupio glasove, tako ideš dalje i u skupštinu. To je tako u Švajskoj. Mislim da kod nas isto tako mora se to ubaci u naša pravila igre.
postoji jedna ideja o dozvoli za držanje kućnog ljubimca. Znači, hoćeš da držiš kućnog ljubimca, moraš da proučiš neku knjigu koju se piše, položiš taj ispit, da dobiješ dozvolu.
Treba uvesti, pa, treba uvesti red. Ako možeš, treba ti dozvola da bi mogao da voziš automobil, mislim da ti treba dozvola i da znaš kako će hraniš aligatora.
Testuje li inteligencije pre izbora, na primjer za buduće kandidate za poslanike, testuje inteligencije, opšte kulture.
Opšte kulture?
Ne moraju da budu...
Inteligencija je sad već malo problem, pošto vidiš da je, šta su dokazali psihijatri. Podelili su inteligenciju na muzičku, numeričku, sportsku, da. Postoji više vrste...
Postoji ona univerzalna prostorna, to je reći o Mensi, tako da je tu... Ali pazi, ti polažeš te testove i to ne mora da... To se samo objavi.
Da.
Ne mora da bude odlučujući kao ko položi test, taj može da se kandiduje. Ne, nego samo da ljudi znaju...
S kim imaju posle.
Da, s kim imaju posle i za koga će glasiti. Ima 10 pitanja, kažu, na kojih nauka nema odgovor. Stvari, ima ih mnogo više, ali neka od njih su zašto placebo deluje, kako radi gravitacija, zašto zapravo pamtimo i kako se to skladište ti podaci u našim mozgovima, zašto zevamo, to je recimo zanimljivo pitanje, koji je zadnji zajednički predak života na zemlji, da li životinje predviđuju zemljotrese, ti voli životinje, da li imaš neku pretpostavku, ne odgovor, nego pretpostavku na neko od ovih pitanja.
Pa, mislim da su imaju neki senzor koji bolje registruje jer imaju manje mogućnosti izražavanja, ne mogu da govore, ne mogu da emituju neke svoje misli na način.
Ali to, neko drugo čulo, šesto ali, čulo radi.
E, to da, to što morali su da razviju neko drugo šesto čulo da prime neke druge. Ovaj deo zašto placebo deluje zato što volimo da nas lažu, mislim da svi mi volimo da nasednemo na slatke laži, tako da i kada ti neko da bombonu i kaže, a inače mogu ti kažem da sam lično pripremio taj način na svog, na svoj svom detetu, placebo efekat i odlično je upalio.
Da. Evo jednog maila, kaže Slobo Tomićević, kasno se uključio, ne znam temu večerašnju, veliki pozdrav iz Sjedinjenih Država, u mnogim gradovima imate dodatno levu traku, ali samo ako su dve plus osobe u vozilu, znači u celim Sjedinjenim Državama dozvoljeno je skrenuti desno na semaforu iako je crveno svetlo, što je negde sasvim logično. Eto, zanimljivo, znači dve plus osobe, ranije je bilo, znam, četiri plus ili tri plus za ovu levu traku, pa što da ne, neke stvari koje su se pokazale dobro u inostranstvu sigurno, treba ne možda prepisati ili prilagoditi.
Pa, vi mene u Londonu dosta ovako iznenadilo, u jednom trenutku sam u vožnji primetio nema nigde saobraćajnih znakova.
Da.
Šta se desilo, rekao, kako znak? Onda su mi objasnili, imaš, vidiš ovde dve trake i pored trotoara, ili jednu traku. I ako znači, možeš da se zaustaviš, ne možeš da se zaustaviš, ako ta traka vodi desno, možeš skreneš desno, možeš... Nemaju saobraćajne znake kakve mi imaju neke, ali ne ovako, ovoliko da na svakom ćošku imaš znak dozvoljeno levo, dozvoljeno desno.
Čoli iz Novog Sada se javio, kaže, ako bolje razmislim, ipak ima logike, ali ako ti je žena crnkinja, povijek sedmorica u Francuskoj da zagrizu, to je ovaj komentar na ono što smo govorili o tome kako da žene nateraju muškarce na vođenje ljubavi u sred finala svetskog prvenstva u fudbalu. A IGB je poslednji poslao SMS poruku, ako imate želju da smanjite spisak saobraćajnih kazni, za početak manje saobraćajcu sve po spisku. Eto, to je ono što smo malo čas pričali o onim kategorijama B dozvole, B1, B2, B3, B4. Ali počeli smo sa sportom, hajde da završimo sa sportom.
Ajde samo prema što završimo.
Kaži.
Pošto tamo gde mi živimo u kraju u kojoj desmo,
blokovi.
Znaš li da postoji trik da možemo da dođemo do centra grada i da uvek, da nigde ne skrenemo levo, samo desno da skrećemo.
E?
Da. I brže ćemo stići. Odlično. Postoji način. Samo desno, znači uvek je bilo, samo da skrenemo desno. Otkriću ti da sad ne gnjemo slušalce, ali ako idemo samo desno, stižemo do grada, vuče zeleni talas sve vreme i za 10 minuta smo u gradu.
Otkrićeš mi to, ja ću da napravim taj itinerar i da ga predstavim ovde u programu. Hvala ti unapred na tome. A, ja te pitam, olimpijske igre, ne olimpijskih sportova, da li bismo to mogli da organizujemo, zaradimo pare na futsalu, karateu i ostalim sportovima koji još nisu postali olimpijski?
Pa čekaj, to nije valjda važno učestvovati, kako je sad pare oko olimpijskog sporta.
Tako je, tako je.
Da, zašto ne, pa evo ti karatisti, toliko su dobri, a ne mogu da učestvuju na olimpijskim igrama, ne mogu se dogovore koja je krovna organizacija, što da ne, pozovemo sve organizacije.
Tu i polo, na primjer, to nije olimpijski sport, nekad je bio jednom prilikom. Pa...
Da, oni to malo menjaju, tako da može da organizator pozove, što da ne, pa mi mogli bismo da uzmemo ovaj naš odavde pošto organizator ima pravo da nađe nekoliko sportova, mi bismo mogli da nađemo neke naše ovde, kraj cerice ili tako neke.
I za kraj, da li bi Partizan mogu da organizuje svetsko prvenstvo klubova koji imaju crno-bele boje? Dao sam primjer Partizana, može i Ofkat, plavo-bele, Zvezda, crveno-bele, naravno.
Jesi primetio koliko je klubova u Premier Ligi ostalo crno-belih?
Nijedan.
Aha, nešto se tu sprema.
Ali za tu Brazil imaš samo jedan crveno-beli. To je internacional.
Nešto se tu sprema, postoji neka razlika između, a ovih plavo-belih nekako je sve manje. A znaš šta je razlog?
Ne.
Digitalna televizija.
E, to je odgovor koji sam očekio.
Zato što su dobili preporuke da se igraju jednobojnim dresovima.
Svi da igraju jednobojnim.
Da bi, jer na digitalnoj televiziji to bolje izgleda nego pruge ili ako su dresovi drugačijih boja, šortovi drugačijih boja.
Znači skroz plavi, skroz crveni, skroz
da,
beli.
To su preporuke velikih televizijskih kompanija, tako da možeš da primetiš to, pogotovo kad igraju reprezentacija, a evo sve više i pobolje.
To odnosi i crno-bele i...
Pa, manje više. Tog, da. Nekako oni tek igraju ovako posebno. Veliki je kontrast između crnog i belog i zbog toga...
Mnogo ti hvala na gostovanju. Noćas, sad smo na samom kraju ovog noćnog programa. Nadam se da ćeš uskoro izdati još neku knjigu, da ćemo i ovo i ostalima pričati još dugo.
U planu su. Svrbe me prsti, vidjet ćemo šta će ispasti od svega toga. Hvala ti na lepim željama.
Sve najlepše. Mihajlo Miško Todić, urednik u sportskom žurnalu, autor mnogih knjiga iz oblasti fudbala, pre svega uskoro u oblasti drugih sportova, da kucnemo drvo, i naravno i dalje fudbala. Bio je naš gost večeras za Lepši pol. Sa vama su bili Jelena, Seka i Maja, kao tonski realizator, organizator i voditelj programa. A to vam govorim zbog toga što vas mnogo volim, jer ste evo do ovog trenutka, uprkos tome što je najveća reč bila o sportu, posebno o fudbalu, ostale sa nama. A za ostale, to je Buki, Saba, Neša Saba i vaš nedelji kućni prijatelj. Sve najbolje vam želim, neka vam se nešto lepo desi u toku sledeće nedelje, a i u celom životu, ali ne sledeće nedelje posebno. Ćao, ćao!
Kako dišeš dok savija se trava, da me dira tvoja kosa glava, tvoja kosa na mom licu draga. Sanjam da se opet volimo u klasiju, klasiju što leži tu pod nama, i da luta tvoja ruka vrela, tvoja ruka preko moga tila. Samo jedan život imam i ludo ga bacam, jer za volje jednu ženu
pobjegni od sveta, jer je život samo ovaj jedan. Nema ništa, ništa izvan njega. Samo jedan život imam i ludo ga bacam, jer za volje jednu ženu, ženu koju sanjam. Samo jedan život imam koji nisam htio, jer za volje jednu ženu koju nisam smio. Samo jedan život imam koji nisam htio, jer za volje jednu ženu koju nisam smio. Samo jedan život imam koji nisam htio, jer za volje jednu ženu koju nisam smio. Samo jedan život imam koji nisam htio, jer za volje
al si krala i neverna si bila ti. Ne su više mi nisi dala o mladosti, u mladosti, o mladosti. Škrto sunce što je palo, ta ljubav jadna, kratki sni, za uspomene to je malo. O mladosti, mladosti, daj stani na čas.
Daj mi snagu
se čaša. Razbije širom zatvorenih očiju.
Sanak pokoj dade i duša se miru sprema i srca se glasa krade, što te nema, što te nema, što biješe divnih dana. Po ružama i sad prska bistra voda šadrvana. Šadrvana. Si vidi van sa
te nema.